Ļausim tad projektu virzītājiem noteikt, ka tu pašam aizstāvēs to projektu ideju. Lai gan komitejā jau mēs izdiskutējām un šeit jau vienošanās jau tika panākta. Tā kā Dace, lūdzu, Dace Pērli, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, piedaloties šajā abūs lauku partnerības projektā, mūsu mērķis ir izveidot tādu ielas vingrošanas kompleksu, kur bērniem un jauniešiem būtu iespējas darboties ar fiziskām aktivitātēm nodarboties, un tas viss būtu veicams tādā saturīgi pavadīt brīvo laiku, drošā un sakārtotā vidē. Tātad kopējais finansējums ir 7990 un līdzfinansējums no pašvaldības ir 799 eiro. Lūgums būtu atbalstīt.
Paldies, Dace. Vai jau tev ko piepilst? Viss tika izstāstīts, manuprāt, korekti. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 ir par lēmumu pieņemt.
Paldies.
Paldies, Dace. Paldies. Turpinam 23. Deputātu kārtības jautājumu par projektu disku golfa parka Palsa paplašināšanu, projektu sagatavošanu un projektu īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu. Tigne podniece droši vien līdzīgi, ka Tigne arī varētu noziņot par savu projektu. Lūdzu, Tigne. Par savu virzīto projektu, lai tā būtu precīzāk. Lūdzu, Tigne.
Labdien visiem! Tātad mēs ar šo projektu arī konkurēsim ar Palsmas pamatskolas projektu. 2018. Gadā tika izveidots diska golfu laukums Palsmanē, bet lai varētu organizēt sacensības valsts līmenī, nepieciešams papildināt vēl ar 6 celiņiem. Un kopējās izmaksas ir 3621 eiro un tātad līdzfinansējums no pašvaldības būtu 362 eiro. Protams, šajā gadījumā, ja projekts lauku, abos lauku partnerībā un ladā tiks atbalstīts, tikai tad viņš tiks arī realizēts.
Ja, paldies, Tīna. Ievai droši vien nav ko piebilst. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. 8 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 8 ir par. Lēmums pieņemts. Aicamā dzīmi. Paldies. Turpinam 24. Darba kārtības jautājumu par projekta iesniegumu zivu resursu pavērošanas mūtnes nodezaro 2022. Gadā sagatavošanu zivju fondam. Ieva, lūdzu.
Jā, tad valsts zivju fonds sadarbībā ar lauku atbalsta dienas atkal šogad ir izsludinājušo te projektu konkursu zivju resursu pavērošana. Un kā katru gadu tās Miltenes novada pašvaldība plāno arī iesniegt šo te projektu zivju resursu pavērošanu Smiltenes novada ezeros 2022. Gadā. Tā ir apzināti tie ezeri, kuros var veikt dzīvju resursu pavairošanu un kuriem ezeriem ir izstrādāt šie tie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi un veikt setkaņojumi biorā. Līdz ar to plānojam atjaunot dzīvju resursus sešos Smiltenes novada ezeros. Tad tie ir Krobas ezers, Vidus ezers, Bilskas, Blomas, Tepera un Lizdols ezers. Tad kopā ielaižot ezeros apmēram 8800 līdzekļu mazuļus. Apzināts arī šīs provizoriskās izmaksas, kas ir 3036 eiro, un līdz ar to ir nepieciešams arī šis pašvaldības līdzfinansējums, kas ir 333 eiro un 96 centi. Aicinu deputātus atbalstīt šo projekta iesniegšanu un virzību tālāk.
Paldies, Ieva. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Nu, astoņiem deputātiem, kur piedalās domes sēdē, astoņi ir par lēmumus pieņemts. Paldies, Ieva. Turpinam 25. darba kārtības jautājumu par projekta Variņu teritorijas labiekārtošanu, sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu. Piešķiršu šeit Uldis Birkenšteins. Lūdzu, Uldi.
Labdien, visi klātesošie. Tātad, lai sagotēju, uz novada domas, kad izskatījāt budžetu, tika iesniegti no Variņiem divas tāmītes. Viņas cauri neaizgāja, netika atvalstītas. Bet tagad parādījās iespēja caur līderi, caur Abūras lauku partnerību šīs tāmes varbūt arī īstenot. Jā, un tas ir Bruģis pie skolas. Un mazs Bruģa celiņš par taisno, kas nāk, kur pagasts pārvaldies pie tautas nama. Mēs viņu salikām abus divus kopā, un tur kopējā summa ir 22,542 eiro, un mūsu līdzfinansējums 10% tādā gadījumā būtu 2,254 eiro. Nu, šis projekts jau vairāk reizes bija sniegts pie skolas, jo tur ir šobrīd betona plāksnes, es jau finanšu komitejā stāstīju, tur gan bērni krīt, gan skolotāji, un bijuši, ja domas priekšētājs ļoti labi zina, un daudzi zina bijuši, jā, nu, tā situācija tur diezgan bēdīga, vajadzētu to vietu sakārtot. Nu, to jau viens nav teicis, ka tas izdosies, un ka mums piešķirs to finansējumu, bet, nu, mēģināts nav zaudēts. Tā kā jau lūgums atbalstīt.
Udi, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No astoņiem deputātiem, kur piedalās domas sēdē, astoņi ir par lēmumus pieņemts. Paldies, Ūdi.
Paldies.
Turpinām ar 26. darba kārtības jautājumu par projekta teritorijas labiekārtošanas īpašumā Jeberlejā. Sagatavošanu projekta īstenošanu nepieciešamo līdzfinansējumu. Gaida Bagdāno.
Bet Gaida gan nav pieslēdzies, Ieviņa, tu? Labi, es izstāstīšu, jā, Gaids jau finanšu un attīstības jautājumu komitejā minēja, kad arī šajos, kur iepriekš jau minēja Abūras lauku partnerībā, jāiesniedz šie projekti, un tad plānots iesniegt šo projektu teritorijas labiekārtošanu īpašumā Jeberlejā, kur tad ir plānots uzstādīt pontonu tiltu un labiekārtot sludmalu zonu Asuānu uzstādījumā. Jā, ir apzināts arī šīs provizoriskās izmaksas, kas ir 16,310 eiro un 68 centi, un līdz ar to ir nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums, kas ir 10%, 1631 eiro un 7 centi, tā kā arī aicina deputātus atbalstīt šo projektu iesniegšanu.
Paldies, Ieva, vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. No astoņiem deputātiem, kur piedalās domas sēdē, astoņi ir par lēmumus pieņemts. Turpinām 24. darba kārtības jautājumu par projekta Līgo kalnu skatu laukumu izveide. Sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu. Mums ir Mārija Trejer, bet cik es noprotu, tad devīziņos. Lūdzu, Vī.
Jā. Tātad arī šis projekts ir plānots iesniegt partnerībai atbalstu saņemšanai. Projekts paredz Līgo kalnā skatu laukumu izveidi, jo Līgo kalns ir populārs sabiedrībā tieši ainaviskā ziņā, un skatu laukums tad tiktu labi iekārtots. Kopējās plānotās izmaksas ir 15,079,02 eiro, un tad pozitīvā gadījumā pašvaldībai būtu jāparedz līdzfinansējums 10%, kas ir 1507 eiro un 90 centi. Lūgums atbalstīt idejas iesniegšanu konkursam.
Paldies, arī vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Tātad no astoņiem deputātiem, kuri piedalās domes sēdē, septiņi par, viens.
Edgar, es kļūdījos balsojumā. Lūdzu, ieskaitīt balsojumu par.
Jā, tad lūdzu protokolā piefiksēt. Es domāju, ka kolēģi nevajag pārbalsot. Tad piefiksējam, kad Jānis Āboliņš balso par.
Jā.
Tātad atsveicu balsu par. Paldies. 24. Dekārtības jautājums par projektu laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana. Linda Karlsona, lūdzu, Linda.
Labdien. Līdzīgi, kā jau iepriekš, mani kolēģi tātad pretendē uz līdzfinansējumu arī Vilks pagasts pārvalde vēl pretendēt uz līdzfinansējumu rīcībā sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un iesniegt projektu ar nosaukumu laukuma daudzpusīgā brīvā laika pavadīšanai ierīkošana ar mērķi piemērotas vidas veidošana kvalitatīvas aktīvās atpūtas nodrošināšanai. Tātad šī projekta būtība ir tāda, ka plānojam izveidot 70 kvadrātmetrus lielu laukumu, kas būs noklāts ar gumijas plīvēm, un uz tā atradīsies futbola vārtiņi un basketbola groziņi pirmskolas izglītības iestādēm sākotnējiem skolēniem. Un perspektīvā mēs šo laukumu plānojam papildināt ar spēcīgu elementiem. Un tā būs organiska sadaļa vietā, kur jau pie Vilks pamatskolas ir izveidots gan rotaļu laukums, gan trenežieru laukums, līdz ar to veidojas vide, kurā gan skolas bērni, gan ģimenes ar bērniem var atpūsties. Un tāpat kā kolēģi lūdzu atbalstīt projektu. Provizoriskās izmaksas šobrīd ir 8082 eiro, un tātad 10% būtu 882 eiro un 80 cents.
Ja, paldies, Linda. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 par. Lēmumu pieņemt. Paldies, Linda. Tad turpinam 29. Darba kārtības jautājumu par saskaņojumu dzēnieces Marijas Vītes piemiņas vietas izveidošanai Smilcenē, vecajā parkā, Velga Malkalne. Mums ziņo, lūdzu Velga. Velga mums tūliņi tiks pieminot.
Labdien.
Jā, sveiki Velga, lūdzu.
Jā. Domāju, saņemt biedrības Smiltenē un Latvijai iesniegums par vietas saskaņošanu vecajā parkā, kur ir doma radīt kultūru norises vietu, un šī vieta būtu saistīta ar dzejnieci Marku Svīķi, ar viņas Daļra. Šis jautājums tika izskatīts arī komitejā, un tas pamatojums, kāpēc mēs nākam domē. Šis jautājums jau tika skatīts 2021. gada 25. maija sēdē, 26. maija sēdē, un visi deputāti deva akceptu šādas vietas saskaņošanai vecajā parkā, jo biedrība vēlas startēt projektu konkursā, lai varētu šo vietu sākt veidot. Un sanāksmē piedalās arī biedrības pārstāvi, tā kā es došu vārdu pašām biedrības pārstāvēm, lai pamatot un sīkāk izstāstītu, par ko ir jautājums.
Lūdzu, Līga.
Jā, labdien, deputāti. Jā, es jau pirms nedēļas runāju ar kultūras komiteju par šo te, un varēs arī vēršos pie jums, deputāti, ar tādu lūgumu dot mums saskaņojumu izmantot vietu vecajā parkā, parādīšu, par kuru vietu te ir runa. Atvēršu karti. Kļūdījos tā vai... Vai jūs redzat karti vecajā parkā, ja man vēlreiz...
Jā. Mēs redzam.
Un ja jūs redzat, es ar rociņu rādu šeit labajā augšējā stūrī, tās aplīts iezīmēs ir.
Redzam.
Jā, tad tas būtu tā ir tā konkrētā vieta vecajā parkā, ja redzat, tas ir ļoti tūs celiņam, kas ved tā kā no augšējā, no šūpojošā tilta, krustot ceļu uz brūzi un tad lejā ved ceļš lejup uz parka. To centrālo laukumiņu. Tā ir tā...
Līga? Līga mums... Jā, Līga, tagad mēs dzirdam atkal, mazliet nebija mums pazudus uz rīti.
Bet jūs vietu kartē sapratāt, es ceru.
Vietu mēs redzējām, tas mums ir skaidrs. Vienīgi, ja tu kaut ko pēc tam teici, tad mēs nedzirdējām, jā.
Nu es nedaudz raksturoju, kā varbūt tiem, kas kartē tik ātri neorientējās, ka tas ir netālu no Brūža ceļam uz šūpojušo tiltiņu.
Nu, tad laikam mēs dzirdējām visu.
Jā. Un šeit jūs redzat arī tādu kā uzmetumiņu, jā, ar augiem un elementiem un plānu. Redzat šo?
Jā,
šo te plānu mums ir sagatavojis Baiba Cīrule. Milzīgs viņai paldies par to, ka viņa mūs atbalsta šajā projektā. Tas pie kāda gala rezultāta nonāca bieži, jo mums bija vairāk variantu, no kā izvēlējās kopā ar ekspertiem, ir šis plāns. Nu, te var redzēt, uzzīmēt, kad vedīs viens celiņš, viņš būs piemērots arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Segums būs ilgspējīgs, visi izmantotie materiāli šajā projektā. Mēs viņus plānojam tāds, lai pēc tam vēlāk nebūtu apgrūtināts arī pašvaldība šo te apsaimniekojot ilgspējīgi materiāli, nerūstējoši tērauts, celiņi, kas prasa mazāk nu, tā kā aprūpi, augi, kas ir daudzgadīgi. Nu, principā mēs roku rokā strādājam arī, mums ir milzīgs atbalsts, no Agijas kukainas, kas ir arī par apstādījumiem atbildīgi pašvaldībā un milzīgu sabiedrības interesi, jo mēs piesaistījām pagājušajā gadā vasarā, kad pilsētas svētkos sākām par šo iespēju runāt ar sabiedrību. Un varbūt tiem, kas nezina, kādēļ mūsu biedrība tieši uzņemās šo jo mums pamata ideja ir vākt ziedojumus. Un šeit šis saskaņojums uz kartām pēdām nepieciešams tāpēc, kad ir iespēja vietējā rīcības grupā arī piesaistīt finansējumu no šī fonda, bet pamatā mēs ceram uz sabiedrības atbalstu šai te iecerei. Tādēļ biedrības notenē Latvijai vēršās pie jums, jo Mariks Svīķe bija arī daudzas gadus mūsu biedrības vadītāji. Un tas ir arī tāds mūsu cieņas apliecinājums viņai par ieguldījumu biedrības darbībā, kā arī mēs augstu vērtējam viņas talantu un ieguldījumu vispār notenš novada attīstībā un tāpat tās arī popularizēšanā. Un vēl arī parādīšu, ir tapusi arī šī te skice, tās autora ir Agija Kukaina, ir tapusi arī skice, tā es vēlreiz laikam, lai jūs viņu redzat, tas tad logiem slēdzoties, lai nepazūt. Tā. Un šī te taureņa iecera. Klāt ir arī Agija, viņa var arī nedaudz šo te tieši idejas, ko nu, ieguldījumu paskaidrot tuvāk. Varbūt Agija var nedaudz pakomentēt.
Labdien, var dzirdēt mani, ja?
Dzirdam, Agija, jā.
Jā, es pirmkārt gribu pateikt lielu paldies biedrībai par šādu te iesaisti un šādas te piemijas vietas radīšanu, jo ir šādi objekti, vidus objekti ir nu, ļoti nepieciešami gan Smiltenē, gan Smiltenes novadam, jo izvērtēt esošo situāciju, šādi objekti īstenībā ir ļoti, ļoti maz, tāpēc nu, tādi ir nepieciešami mums visā novadā. Jā, un šis vides objekts ir plānots no nerūsējošā tērauda, tas ir šis ir taurenis, un nerūsējošā tēraudā ir iefrēzēti šie te dabas elementi, un šie dabas elementi, par šiem dabas elementiem Marika Svīķe runā savā dzejā. Par katru īstenībā var paskaidrot, kāpēc viņš šajā taurenī ir iefrēzēts. Un nerūsējošais tērauds ir, nu, ar savu mūžu, lielu mūžu ilgumu, tāpēc tas ir izvēlēts kā galvenais materiāls. Un viņš ir plānots tādā leņķī, lai viņš būtu tāds stabilāks un nedaudz tā kā lidojumā, un šim vides objektam ir vēl viena funkcija, ka tu pieejot pie vides objektam, uz mirkli vari pārvērsties par taureni. Kā arī ir plānots vides objekts, ir izgaismots, un līgi jau stāstī, viņš ir ieskauts apstādījumos, un pie viņa pievedas ceļiņš, un divi soliņi tiek izvietoti blakus. Un es aicinu šādu vidus objektu atbalstīt, saskaņot šādu vidus objektu esamību. Paldies.
Paldies, Agija. Paldies.
Jā, no manas varbūt vēl piebilstam tāds, ka pagājušajā gadā, kad mēs pilsētas svētkos uzzinājām iedzīvotāju domas, tad lūk, šie te ieskanējās daudz reizes, tā bija upe, kas ir iekļauts šajā plānojumā, šis te celiņš, kas atgādina upes līkums. Tāpat tās arī iedzīvotāji runāja par vieglumu, kas saistās ar Marikas Vīķi. Marikas Vīķis tuvinieki arī ir ar mums tiešā, nu, Marikas Vīķis vīrs, Vilnis ir mūsu darbu grupā aktīvi līdzdarbojas. Viņš ļoti vēlējās, lai tiek ņemt vērā dzēnietas vēlme, nu, lai nepaliek nekas pēc viņas, kas pēc kapavietas izskatītos, tādēļ arī nekādi smagi akmeņi vai pieminekļi netiek izvēlēti par šīs piemiņas vietas šo te vīdes objektu, bet tieši kaut kas viegls, lidojošs un kas saistās tieši ar dzēnietas daļradi. Man arī prieks par Agīs šo te ieteikumu, kad viņi to skaisti ir vizualizējusi un arī iedziļinājusies Marikas Vīķa literārijos tekstos, lai tas tiešām būtu saistībā ar šo dzēnieci. Un otrs arī mēs plānojam, protams, šajā vietā, pirmām kādā viņu popularizēt, un kā arī cilvēkiem, kas varbūt nepazīst mūsu dzēnieci un ir pilsētas tūristi, apmeklētāji, varētu šeit iegūt informāciju par viņu, kā vieta tiks aprīkot ar šiem te kvadrātu kodiem, lai nokļūtu vietnē, kur būs gan viņas dzēja, gan viņas, ar viņas vārdiem dziesmas, un iepazīt šo dzēnieci arī atbraukušie viesi.
Es vēl gribēju piebilst, ka faktiski šī vieta, kas parkā, parks vispār ļoti tāda potenciāla vieta, un šī vieta būtu arī kultūras norišu vieta. Tad tur varētu rīkot gan lasījumus, gan dzejas dienas, gan koncerts. Un vēl biedrība startējot šajā te projektu konkursā, tad neprasa līdzfinansējumu, bet vienkārši lūdzu saskaņot, ka šī vieta projekta pastrināšanas gadījumā tiks izmantota, lai veidotu šo te kultūras norišu vietu.
Jā, paldies, Velga. Tad laikam ir jādod iespēju deputātiem uzdot jautājumus, ja tādi ir kolēģi. Vai ir kādi jautājumi? Komitejā gan mēs jau uzdevām iespējams visus tos jautājumus, kādi mums bija. Viņam arī tika atbildēts. Man šķiet, ka šis stāstījums prezentācija arī ļoti daudzpusīga un ļoti plaša stāsta gan par vietas izvēles svarīgumu, gan par mērķi, kādu mēs sasniedzam. Un tiešām es gribu tad vēl vienreiz pateikt lielu paldies biedrībai arī, kad jūs iesaisties un veidot šādas vietas Sprūtes nodā. Nu, es sevišķi ņemot vērā vēl to, ka, protams, ka Marikas Vīķi mums visiem zināms cilvēks Miltenē, un notiek, ka viņas ieguldījums ir vērā ņēmams un un tas šāda veida objekts arī tad, varbūt arī tad ļaus, nu, teiksim tā, turēt siltā piebiņā arī šo cilvēku. Tā kā es gribu pateikt vēl vienreiz lielu paldies, un ja kolēģi jautājumu nav, līgas tev lūkšu, lai tu noņem atbrīvu ekrānu, jo mēs netiekam pie balsošanas. Nu, vismaz es netiek, es nezinu, varbūt pareizi kolēģi tiek. Jā, kolēģi, ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot un atbalstīt šo iniciatīvu un saskaņot šo vietu parkā. Lūdzu, balsojam. Paldies. Nākamajiem deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 ir pār. Lēmums pieņemts. Paldies.
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 Yes. Lai jums veicās.
Paldies.
Turpinam darbu kā...
Jā, Inga, nu.
Velga, tev ir mikrofons ieslēgts. Jā, turpinam darbu kārtību ar 30. Jautājumu par parakstu vākšanas vietas noteikšanu. Aurika ziņos tad arī par to steidzamību un tad noteikti, kad var informēt deputātus. Lūdzu.
Labdien! Šobrīd jāsāk strādāt ir atkal vēlēšana komisijā, jo prezidents ir apturējis grozījumus ostu pārvaldības likumā un nodevis Satversmes 72. Panta kārtībā referendumu ierosināšanai. Tas nozīmē to, ka strādā vēlēšana komisijas un vāc parakstus referendumu ierosināšanai. Ir CVK rīkojums, vakardien pusē 6. Vakarā atnāca CVK rīkojums, kad ir jānosaka parakstu vākšanas vietas. Es nopriecājos, ka viņš vakar būs 6. Vakarā bija šis rīkojums, ja viņš būtu bijis vēlāk, tad būtu jāsasauc ārkārtas domas sēdi, lai noteikti šīs ir parakstu vākšanas vietas. Nu, lūk, un Smiltenes novadā es saredzu 3 parakstu vākšanas vietas, tās ir visas lielās pilsētas. Mūsu pilsētas tā ir Smiltene, Rauna un Ape. un tur šajās vietās nosakāmas šīs parakstu vakšanas vietas. Jā. Vai ir kādi jautājumi par šo lūdzu?
Paldies, mēs esam ļoti priecīgi, ka Rauns sirdot par pilsētu, bet pēc būtības kolēģi.
Man viņa vienmēr ir asociējusies kā pilsēta, nezinu kāpēc.
Tā jau, tu, tam jau arī ir. Vai kolēģi kādi jautājumi par pašīm vietām izvēlētām vai saistībā ar lēmumu projektu? Kādzīti. Ja nav kolēģi, tad es aicināšu balsot un atbalstīt tagad to lēmumu projektu, tad lai nav kur virzīties uz priekšu. Un ņemat aktīvi dalību un paužat savu viedokli. Tad droši vien, kad ir jāpasaka. Lai tiem, kas skaita, nav ļoti garlaicīgi. Tā, paldies, kolēģi. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par, lai mums pieņemts. Paldies. Turpinam ar 31. darba kārtības jautājumu par smiltnes novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu. Lūdzu, Olga.
Jā, mums ir atrasts vēl viens loceklis administratīvā komisijā. Tās darbinieces vietā Ieva Sozols, kas mums pagājušajā gada beigās uzrakstīja iesniegumu ar atlūgumu no administratīvās komisijas un šobrīd ir pārstāvis no Raunas puses. Tā ir Elīna Judina, kas ir piekritusi darboties administratīvā komisijā un lūdzu apstiprināt Elīnu Judinu administratīvās komisijas sastāvā.
Kolēģi, vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Aurika. Turpinām 32. darba kārtības jautājumu par izmaiņām smiltnes novada pašvaldības dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas komisijas sastāvā. Jā, kolēģi, kā jau mēs iepriekšējā komitejas sēdē runājām saistībā ar sēru vēsti, Lankums pagas pārvaldnieks, kas nav starp mums, tad arī ir daļa komisijas, kurās viņas ņēma dalību. Viena tām ir arī šī dāvinājuma ziedojuma izlietošanas, pieņemšanas izlietošanas komisija. Un šī komisija uz to brīdi nepilnā sastāvā, tā kā mums ir jāvirdās priekš ar citā kandidāta iekļaušanu. Jūs man uzsējāt komitejā izvērtēt un nākajā priekšlikumu par kandidātu. Teikšu tā, kolēģi, kad es esmu sazinājies ar Lieni Abolkalnu, tagad to mēģināšu pat noformulēt tā, tad APES pilsētas un pagasta apvienības vadītāja, laikam tā ir jaunais nosaukums. Viņa piekrita ņemt dalību šajā komisijā, un līdz ar to kolēģis arī aicina apstiprināt izslēgt Mārnu Lazdiņu un apstiprināt Lieni Abolkalni. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmumus pieņemts. Tā, turpinam 33. darba kārtības jautājumu par līgumu slēgšanu ar biedrību Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sabdarbības organizācijas uz Stento. Šeit mums Mārtiņ Čulons ziņo. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, es sagatavots domas lēmumu projekts ar priekšlikumu slēgt līgumu ar sabiedrisko organizācijas uz Stento. Šī sadarbība ir bijusi jau arī iepriekš, un līguma noslēgšanas galvenais mērķis ir konsultācijas vai pakalpojums par vidas pieejumu novērtēšanu pašvaldībai piedarījošās būvēs un teritorijās, ar to saprotot pašvaldības būvprojektus, gan pārbūves, gan jaunbūves projektu izvērtēšanu un tieši no šī vidas pieejamības viedokļa un universālā dizaina viedokļa ir līgumam pievienots arī šīs izmaksas, kas ir konsultāciju izmaksas par gabalu darbu, nevis tas tā nav konstanta maksa, bet šos ekspertus var piesaistīt pēc nepieciešamības attiecīgi samaksājot biedrībai līguma pielikumā noteiktos naudas apjoms. Tāpēc šis jautājums ļoti svarīgs pašvaldībai, tāpēc lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu vēl piedalīšu, ka pašvaldības budžetā ir paredzēta līdzekļi šim pakalpojumam. Paldies!
Jā, paldies, Mārtiņā. Un būtiski tika pieminēt, ka šī organizācija sniedz mums atzinumu par to, ka mēs esam ievērojuši visas normas, kas ir nepieciešams ievērot saistībā ar vidas pieejamību, kur pēc tam mēs varam izmantot tālākos mūsu procesos. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Lies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Mārtiņ. Turpinam 34. darba kārtības jautājumu par sardarbības līgumu slēgšanu un jaunsardzes centru. Jankars Roslovs mums ziņo. Tā, tad Edgaru es vēl pagaidām neredzu. Jā, tagad. Jā, Edgars lūdzu, lai viņu pieslēdz. Jā, Edgar, lūdzu.
Jā, labdien, dzirdam.
Jā, dzirdam.
Jā, iepriekš Stiltas novada pašvaldības saņēma aicinājumu pārslēgt līgumus ar jaunsardzes centru. Iepriekš bijuši līgumi iestādēm atsevišķi. Šobrīd tātad domāju slēgt vienu kopēju līgumu ar lielāko daļu skolām, kas minēts līguma un lēmuma projektā sadarbība jaunsardzes centram jau iepriekš ir bijusi. Klāt nāca Variņa skola un komitejā tas viss tika izdiskutēts un labojumi, kas bija nepieciešami veikti, papildināti. Tāpēc lūdzu apstiprināt.
Paldies, Edgara. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Paldies no 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par mājums pieņemt. Turpinam 35. darba kārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības bērnu uzņemšanu Smiltenes pilsētas pirmškolas izglītības iestādes un vispārējo izglītības iestādu pirmškolas pirmškolas grupās. Komisijas izveidošana un komisijas sastāva apstiprināšana. Lūdzu,
Tātad pārskatījām gan komisijas sastāvu, gan arī tālāk sekos komisijas nolikumu, jā, un komisijas sastāvu lūdzu apstiprināt sekojošā kārtībā, jā, norādītās personas, par cik tu apstiprina domas sēdē.
Jā, paldies. Komitejā tika diskutēts arī par šo. Sastāvu būtiski iebildumu nebija, tad, kolēģi, ja nav jautājumu, tad nevis būtiski iebildumi, bet vispār iebildumi nebija. Ja nav jautājumi, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzbalsojumu. Yes. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 ir par. Lai mums pieņems. Turpinam ar 36. Kārtības jautājumu, kā jau iepriekšējā jautājumu pieminēja, tad nolikums smiltens no pašvaldības bērnu uzņemšanas smiltens pilsētas pirmskolas izglītības iestādē un vispārējā izglītības iestāžu pirmskolas grupu komisijas nolikums. Arī projekta apciprināšana.
Jā, paldies. Tad likums arī kopā ar komisijas sastāvu pārskatījām arī ar iepriekšēju iesaistītajiem ekspertiem un visiem pārējiem cilvēkiem, kas šajā jomā strādā, pārskatījām arī nolikumu. Ir šādas tādas izmaiņas, ja, būtiskā, ko mēs jau diskutējām komitejā iepriekš, un tad pēc būtības būtu apstiprināt šo nolikumu versiju.
Ja, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmumu pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums par nolikumu. Nolikums par izglītojumu atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudību kārtošanas atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu, Edgar.
Jā, pārskatot izglītības pārvaldē, nolikums un noteikums cits normatīvas aktus secinājām, ka tā tad komisijas pats sastāvs un nolikums par izglītojumu atbrīvošanu valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas nav spēkā, par cik ministru kabineta noteikumi numurs 112 neparedz šādu komisijas darbu un komisijas iespēju atbrīvot no pārbaudījumu kārtošanas. Tāpēc lūdzu atzīt par spēku zaudējušu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmumu pieņemts. 38. Darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtības notiekot pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupās. Arī noteikumu apstiprināšana.
Jā. Ņemot vērā ATR pārējais noteikums par to, ka jāpārskatā teritoriju, tātad esošie saistošie noteikumi arī šie par bērnu reģistrēšanu, uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējā izglītības iestāžu pirmskolas grupās tika pārskatīts un arī diskutēts komitejā. Jā, uz jautājumam atsevišķi, kad bija palikuši neskaidrs, es aizsūtīju ēpastu komitejas deputātiem, es palūdzu dienā aizsūtīju. Citādi nekas nav mainījies, tieši tā kā komitejā versija ir. Un lūdzu saskaņot.
Jā, paldies, Edgars. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Vai jūs saņemat ēpastu? Vai kādi jautājumi?
Ne tikai saņemt ēpastu.
Man liekas, ka mēs pārpratām, Edgar. Es sapratu, ka tu pats sūtīsi, bet labi. Bet kadrā ziņā tie visi grozījumi jau ir ietverti šeit lēmuma projektā.
Ok, labi, tad droši vien parāds no manas puses, jo, kad es varu teikt, ka mēs ņēmām vērā jūlijas ieteikumus, klienta apkalpošanas speciālistas ieteikumus, kur mēs precizējām tātad nosaukumu. Varbūt kaut kādus iesniegšanas nosacījumus, bet nekas tur būtis. Par klienta apkalpošanas centru nosaukums. Kā arī punkts, kur mēs diskutējām, 38. punkts. par pašvaldības vai izglītības iestāžu iekšējiem normatīviem aktiem. Citādi nekas nav mainīts.
Jā, labi, Edgar, paldies, liels, un varbūt jāc to epas nosūt deputātiem, lai viņi var iepazīties, lai viņi tas saņem.
Tas bija vairāk saistīts uz komiteju, ko mēs diskutējām. Principā es jau visu pateicu, jā. Nu, labi, jā.
Jā,
paldies. Jā, aizsūdījās pārpratumu dēļ.
Jā, viss kārtībā mēs gadīties arī tā. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par.
Paldies.
Paldies. Lēmums pieņemts. Paldies. Tā, turpinam 39. Darba kārtības jautājumu pārsniegtais no pašvaldības domas 2022. Gada februāra saistošo noteikumu par interešu izglītību un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības jautājums no projekta apstiprināšana. Santa Brūver, lūdzu, Santa.
Vēlreiz ir sagatavota saistošo noteikumu projekta redakcija un arī lēmuma projekta redakcija. Saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka administrēt teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikums 17. Punkts, kas nosaka, ka jaunizveidotā pašvaldības doma izvērtē novadu veidojošo bijušo novadu saistošos noteikumus attiecīgajās nozarēs un izstrādā un apstiprina izdot jaunus saistošos noteikumus. Attiecīgi, par šiem saistošajiem noteikumiem nepieciešamību nosaka izglītības likums. Precīzi, tas būs 17. Panta, 3. daļa 16. Punkts un 46. Panta, 5. daļa, 47. Panta, 3. daļa. Būtībā ir ietvērta kārtība, kādā tiks izsniegtas licences, ņemot vērā 2021. Gada decembra domas sēdē izveidotās licencēšanas komisijas un sastāva apstiprināšanas. Šos jautājumus izskatīs licencēšanas komisija. Paldies.
Jā, paldies, Sanda. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt šos noteikumus. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 40. Darba kārtības jautājumu par smiltnes no pašvaldības domas 2022. Gada februāru saistošo noteikumu par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai smiltnes nodā projektu apstiprināšana. Lūdzu, Santa.
Tad izdošanas tiesiskais pamatojums ir gandrīz līdzīgs, tad arī prasība pēc jaunu noteikumu izveidošanas un apstiprināšanas nosaka administrēto teritoriju apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikums 17. Punkts. Un attiecīgi, lai varētu izsniegt atļaujas, ir jāievēro alkoholisko dzērienu atradas likuma 8. Panta 2. Daļā noteiktais, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta šīs atļaujas. Kā jau iepriekš minēju, 21. Gada decembra sēdē domas tika izveidot licencēšanas komisija, apstiprināts nolikums šīs komisijas, un šīs komisijas kompetence ietilpst arī izskatīt jautājumus par atļaujas izsniegšanu šo saistošo noteikumu projekta minētajos gadījumos.
Ja, paldies, Santa. Vai kolēģi kādi jautājumi saistībā par šiem noteikumiem? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt noteikumus. Balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās Toms sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 41. Darbkārtības jautājumu. Paldies, Anti. Turpinam 41. Darbkārtības jautājumu par saistošo noteikumu, par noteikumu pašvaldību vai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību, projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Evija Zurģa mums ziņo lūdzevī. Arī plaši diskutēti noteikumi. Evija mums ir pieslēgusies. Tā. Vai mēs varam pievienot Eviju Zurģi sēdē?
Viņa visu laiku ir pievienota. Es mēģināšu sazvanīt.
Mm-hmm.
Es atvainojos, ja esmu te patās.
Jā, vi, lūdzu, es jau drīz
tā. Ar pārvaldēm paralēli strādāju, pidoties. Jā, tātad ir sagatavot saistošie noteikumi par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību. Saistošie noteikumi paredz īres maksu pa pagastiem un pilsētām atkarībā no dzīvokļa labiekārtojuma līmeņa. Atcerieties, ka decembrī mēs visu dzīvokļu sarakstu ar labiekārtojuma līmeņiem apstiprinājām. Īres maksa ir noteikta veicot izlases kārtībā tirgus novērtējumu. Un saistošo noteikumu noslēgumu jautājumu paredz arī tātad pārejas periodu, ka šī īres maksa stājas spēkā ar 1. jūliju. Jauni slēgtajiem līgumiem viņi tad arī ar šo 1. jūliju tiek piemērota. Jau noslēgtajiem līdz jūlijam līgumiem tiek piemērots pārejas periods līdz 1. janvārim, piemērojot tātad īres maksas pieaugumu par 50% no šī pieauguma attiecībā uz jauno nomas maksu, nebet īres maksu.
Tā. Ļoti labi. Tad jums izdevās iekļaut noteikumos to, ko mēs ļoti plaši diskutējām. Par to liels prieks.
Izcīnījām, jā.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi saistībā par šiem noteikumiem? Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt saistošos noteikumus. Vai būtu balsojumi? Paldies! No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Tā mums pieņemts. Turpinam 42. Darbkārtības jautājumu par saistošo noteikumu. Sabiedrisko ūdensēmniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtības notens novadā. Arī projekta apstiprināšana. Lūdzu viņu.
Tātad arī šeit ir izstrādāti vienoti jaunajam novadam vienoti saistošie noteikumi attiecībā uz ūdensēmniecības pakalpojumu sniegšanu, kas pamatā tātad ir ūdens apgāde un notekūdeņu novadīšana. Šie saistošie noteikumi paredz tātad uz novadu tagad vienotas normas attiecībā uz pieļaujamo piesārņojumu notekūdeņos pa ciemiem, kā arī zem paredz vienotu cilvēku normu visā novadā situācijās, kad nav ūdens apgāde aprīkota ar komercuzskaits mēra parātu.
Jā, paldies arī. Vai kolēģi kādi jautājumi saistībā par šiem noteikumiem? Šeit, kad arī diezgan plaši ir tikuši diskutēti, jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 43. darba kārtības jautājumu par smagās naudas pašvaldības domas 2021. gada 29. decembra saistošo notiekumu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā precizēšanu. Lūdzu, arī.
Saņēmām ministrijas atzinumu uz nosūtītajiem saistošiem noteikumiem ar lūgumu precizēt, kā rezultātā tātad atzinums ir ņemts vērā un saistošo noteikumu 8. punkts ir precizēts, svītrojot vārdu daļēji, tātad bojāts koks šie noteikumi attiecās mums uz kokiem, kas pilnībā ir zaudējuši savu dzīvotspēju. Tas ir šīs lūgums precizēt un virzīt saistošos noteikumus publicēšanai.
Paldies! Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un noteikumu precizēšanu. Slim. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām 44. darba kārtības jautājumu saistošo noteikumu, kur noteikumu grozīt Smiltenes novada pašvaldības domas 2021. gada 8. jūlijā saistošajos noteikumos numur 1 Smiltenes novada pašvaldības nolikums projekta apstiprināšana nozīmē.
Jā, tātad nolikuma grozījumi izstrādāt daļ diviem iemesliem. Viens no tiem tātad mums pēc plāna komunālās saimniecības reorganizācijā 1. martu ir jāizslēdz no iestāžu saraksta komunālā saimniecība, kas bija apas pusē, un saimnieciskais dienas, kad bija Raunas bijušajā novadā. Attiecībā uz šīm iestādēm tā sadaļa, kas ir viņu kompetente, ir, būs reorganizēta pēc plāna uz 1. martu, un tad iestādes var arī izslēgt, un pārvaldes būs pārņēmušas visas pienākumus un tiesības. Otra lieta šajā kontekstā ir varam atzinums, kas atnāca attiecībā uz iepriekšējiem nolikuma grozījumiem, kur bija norāde, ka atbilstoši šī brīža likuma redakcijai Apes pilsētas un pagastu pārvaldei un Smiltenes un Brantu pagastu pārvaldei mums ir jāmaina nosaukums, ņemot vairāk, ka ir vairākas teritoriālās vienības, tātad jābūt šīm apvienības nosaukumam. Tas, kas ir vēl šobrīd no komitejām izdarīts, tā kā man nebija miera, ņemot vairāk, ka Lienai nepatika nosaukums, es sazinājos ar varam, tātad izrunājām šos nosaukuma veidošanas pamatprincipus, jo likums tik sīki to neregulē, un tātad saskaņojām iespēju, kad Apes gadījumā mūsu jaunā iestāde, ne, bet esošā iestāde pārsauksies par Apes apvienības pārvaldi, un pagastu gadījumā tā būs Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde, lai nav tik gari un sarežģīti.
Nu, labi, ja pagastu pārvaldnieks tā grib, tad lai notiek, mums šķiet, ka mēs Apes pagastu kaut kur esam pazaudējuši, bet nu, labi.
Tur nolikumā to varēs redzēt, ka apes apvienību veido pilsētas un pagasts, un tieši tāpat arī pagastiem, bet nu tad tas ir īsāk. Ir
jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, un tad arī veikt grozījumus saistošos noteikumos. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Tad turpinam 45. darba kārtības jautājumu par nolikuma. Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domas 2021. gada 15. jūlija nolikumā numur 4.4.23. Smiltenes novada apas pilsētu un pagastu pārvaldes nolikumu apas. Nu, saistoši ar iepriekš pieņemto lēmumu.
Tieši tā.
Tevi varbūt īsti, tad vari, vai ne? Neapmūst.
Īsti apes apvienības pārvalde. Viss.
Jā. Mainam nosaukumu. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 par mēmas pieņemts. Sestais darbkārtības jautājums par nolikumu numuru 22 grozījums noteicinās pašvaldības domas 21. gada 4. novembra nolikumā numuru 55421 Viltenes novada Brantu un Viltenes pagastu pārvaldes nolikumu. Arī projekta apstiprināšana. Nu, tas komentārs ir tieši tāds pats, ka vienīgie grozījumi ir nosaukumā.
Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde.
Jā, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmumus pieņemts. Paldies sevī. Ļoti operatīvi tikam to blokalā. Tātad 47. darbkārtības jautājums par Smiltenes, vai es atvainojos, sapriecājos laikam. 47. darbkārtības jautājums par SIA Smiltenes NKUP vidējā termiņa darbības stratēģija 22. un 24. gadam. Šeit mums Aigars Vivuliņš. Komitejā Aigaram arī bija ļoti plaša prezentācija izsmeļoša, tad es arī aicināšu Aigaru īsi ieskatēt būtiskās lietas. Nu, nu es būtu priecīgs ap 7 minūtēs, 5-7 minūtēs, tu tiktu galā šo uzdevumu. Lūdzu, Aigaru.
Labdien visiem. Jā, Smiltenes NKUP ir izstrādājis vidēja termiņa darbības stratēģiju, un kā jau Finanšu komitejā man tika, vai pēc Finanšu komitejas man tika norādīts, ka man jācenšās iekļauties noteiktajā laikā, tad es esmu mēģinājis sataisīt prezentāciju ar savu komandu, kur neliela atskaite par iepriekšējo stratēģiju un jaunā stratēģija, iekļaujoties šajās minūtēs. Tad es drīkstu kaut kādā veidā nošārēt ekrānu, jā?
Jā, kad man tad man šeit tevi tiesības lūdzu.
Nu tad lūdzu, baudam manu prezentāciju.
Vārds tev. Jā, kad mēs redzam.
Es nerunāšu.
Kurš tas prezentēs?
Viss notiek.
Visi pateikti, jā. Ja? Nu, es domāju, ka noteikti, ka varam iet pa slaidiem cauri, bet Aigar, man šķiet, ka mums
ir... Viss tā nelielā, mazā nelielā daļa par prezentāciju, kas par periodu, kas ir bijis 19.–21. Gads, apkopojot nelielu redzēju par paveikto. Atēlot visi ir bildēt, klaidos, lasāms, izpaudāms un redzam mūsu visu darbību.
Es tur izskatās, ka kaut kam ir jākustās laikam, bet mums laikam nekas nekustās priekš.
Vai man...
Jā.
Vai es tev aizmāršu datoris?
Nu jā, palaišu prezentāciju vienkārši, tas ir kopskats.
Mazrūstiņ. Mazrūciņas atvainojos. Es esmu pieaicinājis datoriķi klāt, lai palaist.
Kur viss ekrāns ir? Un tad vajadzētu iet.
Mums rādās tikai pirmais slaids.
Aizgāja.
Nu, pirmo slaidu mēs redzam.
Jā, kurš tā?
Mūzikas tik vēl nav.
Pagadējies, jā?
Iet.
Nemāk, viss pārēc.
Andrim ir vietā priekšpat mums vajag tik vēl skaņu, un tad, Aigar, tu būsi citā līmenī pacēlt mūsu
prezentāciju. Tas ir skaņu, bet es zinu, kāpēc jums nedalās ar jums.
Tur bija, man liekas, vēl kaut kāda poga, kad tur skaņa kaut kur arī jādalās, bet labi, lai ir šitā pat.
Pēc tam nosūtīju, jūs vismaz izbaudas arī skaņu.
Bet tu vari dziedāt fonu.
Es neprotu, kurpāk to nevajag. Bet jā, šie tie paveiktie darbi, ja skaņas nav, tad es pats pakandināju tam, kad tam apsaimnieku, kuriem ūdens spēlnieku tīpā paveiktajiem darbiem, veiktajiem iepirkumiem un plāni, kuri ir īstenoti konkrēti tam apsaimniekam ar iedzīvotāju kopšanas lēmumiem. Un tāpat arī 19. Gadā mēs noslēdzām 100% visus izuzbūvētā īres nama divo tīkumus un veiksmīgi šobrīd visu māju aizpildīt. Tāpat arī par ievērojot uzņēmumu energo auditu paveiktie darbi un nu jau mēs pārējām pie citas slaidu, kas ir jaunā termiņa stratēģija. Vīzija un stratēģijā uzstādītie mērķi lielam neatšķirās fenetiskajā darbībā no iepriekšējā, tā teiksim, vienīgais, kas ir, mums ir klāt nāks ūdens tiesībā paplašanās teritorijas. Uzņēmumā struktūrā praktiski bez izmaiņām ir mainījies vienīgi darbnieku saucamajā piramīdas apakšpusē, kur attiecīgi ūdens saimniecībā ir nākuši klāt cilvēki jaunpieņemtajos kodos. Pilsētas kopšanā nedaudz, ka tik teritorija paplašanās ir. Arī ir pienākuši darbinieki klāt. Tas par uzņēmumu struktūru. Kā jau minēju, kad pašos uzņēmumu pakalpojumu nekas nav mainījies, mēs tam arī izvērtējot pēdējā darba biroja ierādījumus, ieteikumus, iestrādājot kārējo pakalpojumu sniegšanas. Būtu nav mūsu pamats funkcija, bet mēs esam jāpēkojuši daudzās lietās, kuras cilvēku nepieciešamas. Ūdens saimniecībā nākošajā gadā plāno vairāk vai mazāk, bet nevis nākošajā gadā, bet nākošajā periodā ir vairāk vai mazāk plānot stratēģiju tieši uz jaunpieņemto novadu ūdens saimniecības atkārtošanu ar nelielām reorganizācijas lietām mūsu pašu ūdens saimniecībā tajā nākošajā teritorijā. Pārpusās teritorijas ir no tāda attīrīšanas līmeņa līdz labajā pusē ļoti teicamā, kas mums ir šo te periodu laikā jāatskārt, šī periodu laikā jāatskārt. Tāpat nekur nav pazūtas attīstas ūdens saimniecības 4. Kārtas Miltenes novadā, Miltenes pilsētā, Stupas aglomerācijā, kur būs pieejama tikai cilvēku veiktspēles 5000. Pēc pēdējām vīzijām ir tā, ka šī gadā piesaistīsies šī programma, bet vienalga strateģiskos mērķus mēs nepazaudēsim. Tāpat arī esam aktualizējuši un ceram īstenot arī Smiltenes 2. Kārtas nepamatu pieaugumu, kā arī vienā no iepriekšējiem gadiem par peļņas izlietojumu izstrādātā Pelnas ielas projekta ūdens saimniecību īstenot. Plānotie remontāri, nu, galvenokārt, kā es minēju, ir plānot vairāk pusē pie ūdens saimniecībā. Tāpat arī neliela kaut kāda posta nepieciešamībām Miltenes. Tiks sniegt jauns tarifu projekts sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisijā, pēc pamatu līdzekļu pārņemšanas, pēc pusgada tā apkopojuma. Tīdē pirmā pusgada. Apsaimniekošanā mēs centīsimies notpēc to pašu līmeni, kas mums ir īpaši neuzsvarot akcentu uz āru, bet, protams, laiks to visu rādīs, ka mēs zinām, ka tam apsaimniekošanā iedzīvotāji galvenokārt pieņem lēmumus veicamajiem darbiem un citām pakalpojumu lietām. Nu, kā lielākais mūsu izaicinājums ir Altum finanšu instrumentu apgūmums četrā mājā, kur iedzīvotāji tiks pieteikušies Abula, Dakteru, Daugavs un neatsvarot Aldēju apgūmums tādiem mājbi. Jā, tāpat arī mazie darbiņi vai lielie darbi, es nezinu, jumtu, skusteņu, remonti, domaiņas. Tāpat arī nāksim uz savu vīziju pie saistošu noteikumu sagatavošanas pie lotekārtošanas darbiem, daudzīgi ofisu pagalbu lotekārtošanas darbos vidus sakārtošanas šajā aspērā. Un tad lielākais izaicinājums laikam ir priekšā jauna īsta būniecība. Protams, vēlētos, ka attīstības nodaļa kopā izvērtēs šo tirgus nepieciešamību un apzināt šo tirgus nepieciešamību mājas būvēšanu. Par pilsētas kopšanu konkrēta vīzija ir jāsaka diezgan sašaurināta mums, jo mēs esam ļoti atkarīgi no pašvaldības budžeta un mēs varam plānot nezinu ko, bet iespējas ir tādas, kādas viņas ir, bet netīsimies saglabāt to pašu kvalitāti, ar kādā līmenī mēs esam un arī uzlabot par to. Par kopējām lietām skaitļos nākošie slaidi, kur apkopots lielākas investīcijas, mums plānotās investīcijas uzņēmuma un citas attīstībā ir apkopļot skaitļos ar aptuveniem izmaksu cipariem. Tā, protams, lielais nezināmais mums ir šita ūdens saimniecības 21. gada attīstība, kur šeit ir ielikt ar jautājumu dzīvi. Mēs nezinām, kāda viņa būs, bet tikko atvērsies programma, tad mēs pēc domās jau nedaudz vairāk. Ar to arī paldies, žēl, jūs nedzirdējāt mūziku, bet tas ir nākošais, vai ne? Nu, pārkāptās 7 minūtes, piedodiet.
Nu, labi, mums sākumā mazliet bija nesaprašanās par prezentāciju. Tā kā vidkārtība, Aigar, tu esi pacēlis mūsu prezentēšanu citā līmenī, tā kā nākošana noteikti būs, kur tiekties. Bet varbūt kolēģi kādi jautājums atvainojas, es mazliet jau te aizgāju ārkus tēmas. Jā, Andris, lūdzu.
Paldies par foršo prezentāciju, mūzika, protams, būtu foršāka, bet pieskatoties tur bija pilsēta, atskaitē no vēstures pārējais, vai tiešām nekas citur nav darīts. Tas ir viens. Priekšdienā mēs skatījos, kad apē bišķiņi tiks, pārējiem atkal pilsētai. Un attejot no tēmas, es gribu teikt, ka kamēr es esmu kļuvis par Smiltenes pašvaldības deputātu, Smiltenes vārds Rauns pusē tiek pieminēts vairāk ar negatīvu, un tieši pateicoties NKUP no 9. februāra es personīgi esmu saņēmis 8 zvanus. Aigar, droši vien tu zini, kāpēc. Tie ir ūdens rēķini. Katrā ziņā pozitīvi tas, kad bija atvainošanās sociālos tīklos, bet veciem ļaudiem to tāpat tās īsti nesaprast, jo tiem cilvēkiem, kuriem nebija skaitītāji, tie droši vien nu, bija krietnā šokā saņemot 9 kubus par no personas, par ūdeni un par kanalizāciju. Un es saprotu, ka tas nav uz domu, bet es par cik esmu tautas kalps, es to uzsveru tīri personīgi uz sevis, un tas ir labais tēls, ir tomēr jāvairo, ja? Un mēs te varam runāt, un tu stāsti vienmēr ļoti smuki, bet es, diemžēl, esmu tikai ne to labāko dzirdējis pa NKUP. Un tad tīri, atkal varbūt ne pa tēmu, arī par šiem pašiem ūdens rēķiniem, konkrēti par Aunu, ja šāds rēķins ir Auns pirmskolas izglītības iestādē, kāds ir iepriekšējā mēnesī, tie ir 527 eiro, tad budžets viņiem beidzās pēc 5 mēnešiem. Tas nozīmē, ka bērndārs neiekļaujās noteikti budžetā, jo budžets tika plānots uz iepriekšējiem rādījumiem, uz iepriekšējām izmaksām. Tā kā tur droši vien būs problēmas jau pārvaldei, kas droši vien nav tava problēma. Un arī pie ūdens rēķinu izrakstīšanas, vai tiešām nav neviens cilvēks, kas izrakstot rēķinus šo summu paskatās. Jo, piemēram, kultūras nodaļa Raunas maksā pa skolas ēdnīcas kanalizāciju un ūdeni. Tā kā, bet tas atkal droši vien, ka nav tavā lauciņā. Nu, tur tās lietas, diemžēl, tas janvārs bija pārējais posms, es ceru, ka tas tiks sakārtots. Un tad vēl, lai nu, šie 50 eiro diviem cilvēkiem nebūtu rēķinā lūgums, vismaz veciem ļaudīm apzināt un tos skaitītājus jums rast iespēju ātrāk uzlikt, ja jums tas ir iespējams. Paldies.
Jā, paldies, Andris. Es domāju, ka Daigars droši vien, ka tev tur būtu nepieciešams atbildēt vismaz daļa jautājumu.
Es atbildēšu, mēģināšu secīgi atbildēt. Tātad par smilteni, kāpēc par smilteni tātad izdarītajiem darbiem par smilteni, tātad tā bija 19.21. Gada stratēģija, kur arī mūsu aptalpes zona arī bija tikai smiltenē esošie nami. Un līdz 21. gada 31. decembrim mēs kā netikām spēru šārā no, jāsaka, vecā smiltena novada teritorijas. Tāpēc arī ir šie te paveiktie darbi par smilteni vairāk. Gan namu apsaimniekošanā, gan ūdens saimniecībā, gan pilsētas kopšanā. Atbildēšu nākošo, kāpēc apē nevairāk pieņemsim kā Raunā, jo 7. janvārī mēs sastādījām aktus par katru ūdens saimniecības nozari jauno pienākošo vietu, par kuru arī ziņojām vides pārvaldē par tīklu apsekošanas stāvokli. Un mēs no vides pārvaldes saņēmām tieši aicinājumu vairāk investēt tajās vietās, kur šīte vidas jautājumi ir mazāk sakārtoti, un tā ir vairāk ape. Tas varbūt ir, jāsaka, šī gadījumā nedaudz varbūt kompliments Raunai, kas ir izdarīts pirms tam. Bet to, ka šobrīd mēs plānojam šavos 3 gados vairāk investēt naudu ūdens saimniecības tīklu sakārtošanā apes pusē, tieši apes pilsētā, tā ir taisnība, un, jo tur stāvoklis ir sliktāks kā citur. Viss pārējais, kas ir attālināts ūdens saimniecības nolasīšanas un nu, infrastruktūras sakārtošana, kas no tieši saistīta tīkliem, ir vienādi izlīdzināti par visu smiltenes NKOP apkalpes zonu. Tas būtu par nākotnes ieguldījumiem. Tā kā nav īsti gluži tā, kad viss tikai apē smiltenē. Par smilteni tieši, kas bija domāts ūdens saimniecības jomā, jo nākošais uzsaukums Eiropas naudām ir paredzēts cilvēku aglomerācijām ar cilvēku ekvivalentu virs 2000. Un vienīgais, kas iekvalificējās šīm te prasībām, ir smiltenes pilsēta. Ne apte, ne Rauna nekvalificējas šīm te prasībām, kuras būs 21. 27. Gada uzsaukumā. Jā, varbūt tas liekas nepareizi arī mums liekas nepareizi, kad nebūtu jāizceļ tieši kaut kāda cilvēku ekvivalence pēc cilvēku skaita, bet mēs redzētu, ka mums to naudu piešķirts kā pakalpojumu sniedzējiem, un tad mēs to naudu varētu investēt aglomerācijās Rauna apnu pēc nepieciešamības. Bet, diemžēl, tādi šobrīd ir tie nostīmi, izklausās, viņi nemainīsies. Tāpēc arī ūdens saimniecībā tie miljoni ir ielikti vairāk smiltenes pilsētā. Par rēķiniem. Nu, ja uzbrūku man, tad es teikšu tā, ka katram cilvēku ūdens saimniecībā bija 2016. Gads, kad nāca spēkā ūdens saimniecības likums un tika likts par pienākumu katrai saimniecībai, kas sniedz šos ūdens saimniecības pakalpojumus, tajā gadījumā bija varbūt Apis un Raunas pārvaldes, likt iedzīvotājiem 4 gadu periodā uzstādīt ūdens skaitītājs, lai nebūtu pēc aprēķina jāmaksā šie te rēķini. Un, diemžēl, nu nav tas izdarīts. Ja mēs Smiltenes novada teritorijā skatāmies, kad mums ūdens skaitītāji nav uzstādīti varbūt divām mājām kādām par visu šo te gadu periodā, tad mēs pārņemot ūdens saimniecības Raunā apē, mēs runājam tieši par divām vietām kā bijušiem novadiem, tad tur reti kurā vietā ir uzstādīti šie ūdens skaitītāji. Un tad mums kā pakalpojums sniedzējumiem nekas cits neatliek kā piestādīt pēc normām. Un tās normas ir atšķirīgas. Smiltenē ir tādas, Raunā ir tādas, apē ir tādas. Mēs kļūdījāmies. Tieši nosakot Raunā šīs te normas, piestādot rēķinus janvāra mēnesī, mēs kļūdījāmies par 2 kubikmetriem. Nu, attiecīgi no mājsaimniecības pakāpes. Un mēs cilvēkiem paziņojām, ka mēs esam kļūdījušies un ka februārī būs pārrēķins. Ka būs pārrēķins. Mēs to kļūdu atzīstam. Mēs neliedzamies. Un būs šis pārrēķins. Bet ir cilvēkiem jāsaprot tas, ka, un, protams, mēs iesim ar to iniciatīvu, ka mums neinteresē vairāk tas aprēķins, bet mums interesē reāli patērētā ūdens apjoms pēc skaitītājiem, un tad nav nevienam pārmetumu, vai tur vairāk vai mazāk. Es strādāju darbā, dzīvoju mājās vai atrodos kur vai šur. Tātad skaitītājs noskaita, un mēs pēc tā arī piestādām šos te rēķinus. Uz to mēs ejam, un ko es varu pateikt? Diemžēl, ja mēs pārņemot kādreiz Smiltenes citus pagastus pakāpeniski, mums bija iespēja rīkot sapulces par ierodoties man tur uz vietas klubā vai kultūras namā vai kaut kur, es cilvēks informēju par tālāko rīcību un kā rīkoties un ko darīt dažādākajās situācijās. Tad šobrīd līdz 28. Februārim šī iespēja ir ierobežota, viņai ir diezgan liekta. Es neesmu nevienā vietā atteicies neaizbraukt. Informēt cilvēkus, rīkot sapulces namos, pagastos, ciemos. Kā pirmo varu minēt, mani uzrunāja jau šobrīd Gaujenes pagastu pārvaldu un otrajā datumā 17.30 es dodos uz Gaujenes ciemu un cilvēks informēšu par tālāko rīcību. Nu, kā darīt? Pamācīšu, kā darīt, kā rīkoties, lai nebūtu šie ūdens saimniecības mistiskie aprēķini pēc cilvēku skaita. Tāpat es esmu arī apsolījies ierasties uz visām citām pagasta ciemu teritorijām un cilvēku informēt. Jā, tas bija pirmais mēnesis. Citi rēķini ir pamatoti un pārsvarā ir pamatoti, bet tikai atsevišķām māju grupām nav viņi pamatoti. Es nezinu, ko atbildēt tālāk. Droši vien, ka šis nebūtu pie stratēģijas apstiprināšanas jautājums, bet, protams, kad rēķins saņemot, kad kādi bija kādreiz un kādi ir tagad, cilvēkos rada neapmierinātību, bet mūsu tarifs noteikti pēc kā komersantam ir tāds, kurš atšķirās no iepriekš pieņemtajiem pašvaldības tarifiem un finanšu nodaļas, droši vien, ka man neļaus samelot, redz, kad ir arī Jānis Adienis, kad iepriekšējās izmaksas knapi nosedz elektrības izmaksas, un viņas nebija īsti pamatotas. Jo par pakalpojumu ir jāmaksā tam, cik viņš maksā, un nu, kādam citam caur slēptām dotācijām tas nav jādara. Nu, tā īsumā, bet tas droši vien nav pie stratēģijas. Es esmu gatavs tikties kopā arī deputātiem, stāstīt šīs lietas, kuras es jāsaka diezgan labi jau pat saprotu, un varu stāstīt, nu, informēt visus. Bet es esmu gatavs braukt, stāstīt uz ciemiem ārpus darba laikiem. To es esmu apsolījis, un es domāju, ka to arī visi nenoliedz, un ar ko mēs esam pagad pārvaldēs tikušies apliecināt.
Labai, es saprotu, ka tas nav pie stratēģijas, bet tas, ko Andris pieskārās tam ūdenskaitītāju noma vai ūdenskaitītāju uzstādīšanai, laikam tā būtu precīzāk. Es varbūt gribu savu kapacitāti tik liela, cik viņi ir. Bet vai tiešām tur nav iespējams varbūt kaut kā to pasteidzināt šo procesu, sevišķi tiem, kas nu, vēlas ļoti to?
Es izstāstīšu tātad ar 1. martu mēs tieši mobilizēsimies uz ūdens skaitītāju uzstādīšanām, tikai atceramies, ka šīs te vietas ir jānodrošina nekustamo īpašumu īpašniekiem. Vienalga, vai tā ir pašvaldība, vai tas ir fiziska persona, bet tās vietas ir noteiktas NK noteikumos, kādā veidā, kurā vietā. Un, protams, mēs negribam pārvērst visu novadu pa skaitītāju akām, bet būs šī te, nu, tā ir lieta, kuru regulē ministra kabineta noteikumu, to nav izdomājis Vīvuliņš. Bet tā tas ir, un tā, diemžēl, vai par laimi cilvēkiem būs jāpieņem. Jā, mēs stāvīsim šos skaitītājus, un tā ir tā mūsu prioritāte, ko ar 1. mārtu tieši mēs uzsāksim.
Labi. Paldies, Vega. Es domāju, kad visticamāk, kad nu, šī komunikācija varbūt kaut kur nedaudz arī ir iztrūkusi, varbūt ka neesam noinformējuši tik daudz, cik varbūt bija mums iespējas, bet es gribēju teikt, kad nu, mums, es saprotu sajūtu cilvēkam, kurš 20 vai 50 eiro vietā saņem 50 eiro, un droši vien, ka viņš ir izmisis un nesaprot, ko tā darīt, bet es teiktu, ka nu, man arī ir bijuši zvani no Rauns pagasta, kur arī norādījuši, bet nu es mēģinu šo skaidrot un mēģinu stāstīt, ka tā pārējā situācija tāda ir un ka tās kļūdas ir bijušas un noteikti, ka tas tiks ņemts vērā. Protams, kad mēs varam izdarīt secinājumus un virzīties priekš, arī ir, bet ka mēs, tieksim tā, ļoti dziļi tur rakājamies pagātnēm, un šeit, kad novilta līnija, Aigar, tevi dots uzdevums apsaimniekot un sniegt pakalpojumu visā no teritorijā, nu, tev tas ir jādara vienkārši. Nu, protams, kad būs pārpratumi, būs kādas kļūdas, vienkārši tā komunikācija notiek kaut kur jāpadomā. Varbūt, kad arī mums jānāk palīgāt ar pagas pārvaldēm, kopā jāmēģina informēt šie iedzīvotāji, lai teiksim, tā nav kā augsta duša. Tas varbūt tās komentārs, bet saprot, ka Devija noteikti arī grib ko piebilst.
Jā, man tāds īsti rezumējošs komentārs. Nu tā pamat problēma, kam īsti lēpjās, nav gluži tā, ka tika elektrība bija tarifā ierēķināta. Ja mēs atceramies, tad, kad stiprinājām vienoto tarifu, tad, piemēram, nu, vieglāk atklāt, man, protams, rādīt ir uz Raunas piemēra, tad Rozēs mēs pat samazinājām tarifu. Raunā viņš bija tuvu tam, kas tagad ir NKOP vienotais un Druslos, manuprāt, arī tā ir samazinājums. Tā kā tarifs jau par kubu bija aprēķināts pietiekoši adekvāti. Tā problēma veidojās no tā, ka Raunā pēc metodikas bija sarēķināta arī gan tas, cik maksā cilvēks situācijā, ja nav kubikmetrs. Un tur veidojās tā atšķirība starp to cilvēku normu, kas ir saistošajos noteikumos un to reālo maksu, ko cilvēki maksāja. Tas ir tas cilvēkiem šoka moments, pie kura patiesībā neviens nav vainīgs, vienkārši ir pārēj no viena regulējuma uz otru un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir pilnīgi. Cita metodika, pēc kā, nu, teiksim tā, viņš nevar varēt, viņam ir viena metodika, pēc kā viņš rēķina, un tas ir kuba izcenojums un tātad šīs cilvēku normas. Tas arī radīja to pārpratumu, plus, protams, nu, arī tas, kad bija tā reālā kļūda ciparos. Bet jebkurā gadījumā, nu, ir skaidrs tas, kad ir jāvirzās tiem skaitītājiem, un tas arī to problēmu novērsīs pašā saknē. Un lielākoties jau tā problēma ir daudz dzīvokļu, mājas dzīvokļus. Ne tik daudz individuālās mājās. Individuālās mājas, burtiski, manuprāt, ir nu, mazākumā, kur ir tā problēma.
Nu jā, labdien.
Paldies, skaitītājs.
Jā, paldies, Aigar, paldies arī par skaidrojumu. Šeit ir ļoti, ļoti saprotam arī šī situācija tik norakstot no tavas puses. Un arī varbūt atbildēt dažiem arī no tiem jautājumiem. Kolēģi, varbūt, ja mēs atgriežamies pie sākotnējās tēmas par stratēģiju, vai kolēģi vēl kādu jautājumu saistībā ar Smiltens NKUP stratēģiju? Ja kolēģi jautājumu nav, es aicināšu balsot un balsot par sagatavoto lēmumu projektu un stiprināt stratēģiju 22. un 24. gadam. Un, kam ar kolēģi mēs balsojam, es gribētu teikt, ka, protams, kad vienā gadā arī visus darbus neizdarīs, un noteikti, ka tas būs ilgstoši, bet es gribu teikt, ka līdzinējā pieredze ar NKP tāda, ka nu, vairāk vai mazāk bijušajā, es gan pats saku, ka nevajag skatīties uz atpakaļ bijušajā, tās visas situācijas ir sakārtot, un viņi ir ļoti labi tā. Ūdens kvalitāte ir vienlīdz laba kā pagastos, tā arī pilsētā. Tā kā, protams, to nevar izdarīt vienā gadā, un mēs arī esam Smiltenes novadā gājuši tam cāri, kad ir šis pārējais periods, kad viņš ir diezgan sāpīgs un tā neapmierinātība ik pa laikam ir. Nu, protams, ka te ir jākomunicē un jāskaidro un jāstāst par situāciju, kāpēc tāda ir veidojusies, jo neviens jau nevēlas, teiksim tā, uzlikt iedzīvotājiem nepanesam rēķinu. Vienkārši ir normatīvi akti, pēc kuriem mums ir jāvadās un jāpiestāt šie viens vai otrs rēķins. Es domāju, nākošais tāds kliedziens būs, tā ka tiks apstiprināts jaunās kadastrālās normas un ka būs jāsāk piemērot jaunie kadastrālie jaunie nekustamo īpašumu nodokļu maksājumi. Tā kā, nu, tas ir neizbēgami. Bieži vien mēs esam tādās sistēmas virpulī, ka mēs vienkārši netiekam no viņas. Jā, paldies, kolēģi, no 10 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 10 ir par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Aigar, par prezentāciju, lai tev veicās uz priekšā darbiem. Un noteikti, kad es domāju, es arī jūtu, ka kaut kur mums jāiesaistās vairāk, lai palīdzētu komunikācijas jautājumus, tad droši mēs esam gatavi iesaistīties. Jā, paldies. Turpinam ar 48. darba kārtības jautājumu par SIA sarkanā krustas Smiltenes slimnīcas vidējā termiņa darbības stratēģija 2024. gadam. Šeit mums Didzis, un Didzis arī tev lūkšu. Tai īsinās savu prezentāciju komitejā diezgan plaši tika prezentēt un skaidrot šie stratēģijas pamatpunkts un arī iepriekšējās stratēģijas izpildes. Tā kā es aicināšu, jā, kad esmu 5-7 minūtēs mēģināt mums ātri parādīt, un tad varam virzīties pie jautājuma sadaļas lūstīts.
Jā, labdien visiem. Man nebūs tik apdeitot prezentācija, kā Aigaram bija, bet es tiešām centīšos ātri pārspriet pāri un detaļās neieslīkšu, jo finanšu komitejā es jau izstāstīju. Un tad SIA sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas darbības plāns 22. un 24. gadam. Mēs varētu iedalīt 4 strateģiskos virzienos, tātad medicīniskā un sociālā aprūpe, medicīniskā un sociālā rehabilitācija, efektīva kapitāla sabiedrības pārvaldība un infrastruktūras ilgspējīga attīstība. Sīkāk par katru mēs varētu izdalīt, ka zem medicīniskās un sociālās aprūpes iet apakšā šis te dienas steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, darbības nodrošināšana, tātad mēs nodrošināsim šo darbību vēl joprojām 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Apkalposim, plānojam apkalpot mazliet vairāk pacientu skaitu, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tas ir no 4000 līdz 5000. Tad ir sekundārā ambulatorā veselības aprūpe, arī nodrošināt šos te ambulatoros pakalpojumus, vismaz 35 tūkstoši līdz 37 tūkstoši pacientiem gadā, kā arī sniegt vismaz 9 tūkstoši līdz 10 tūkstoši diagnostikas izmeklējumus gadā. Protams, arī visu laiku domājam par šo jauno speciālistu piesaisti lai, un par jaunu pakalpojumu klāstu pieejamību Smilknē. Un trešā sadaļa ir šīta veselības aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšana, ko mēs līdz šim sniedzām vecajā teritorijā Smilknes novadā, bet līdz ar teritorijas paplašināšanos mēs plānojam arī izbraukt tālāk uz Apisgalu, uz Raunasgalu, bet tas mūsu plānos vēl ir iekšā, un kā mēs to darīsim, tas ir viss pakārtots. Tad tālāk, otra lielākā sadaļa mums ir šīta medicīniskā un sociālā rehabilitācija, ilgstošās sociālās aprūpes centrs un īslaicīgā sociālā aprūpe. Ilgstošajā sociālā aprūpē mēs plānojam vismaz nodrošināt šo te sociālo aprūpu 60 līdz 80 klientiem gadā, kā arī nodrošināt sociālo un dzīves prasmi apmācību personām ar invaliditāti, veikt atbilstošu personālu apmācību, īpaši akcentējot uz kvalitatīvu palatīvās aprūpes un geriatrijas pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī veikt ikdienas dzīves kvalitātes uzlabojumus balstoties uz klientu atsauksmēm, nodrošināt radošas nodarbības un aktivitātes, lai uzlabotu klientu emocionālo labsajūtu, un arī strādājam pie tā, lai nodrošinātu individuālos medicīniskos un rehabilitācijas pakalpojumus, ko sniedz kvalificēts medicīnas personāls. Tad, kad sākās COVID, tad šīs tukšās dienas stacionāra telpas mēs izmantojām un pielietojām kā izolātoru, kur mēs izolējām pozitīvos pacientus un klientus, kā arī, ja kāds atgriezās no slimnīcām, tad mēs šeit uz novērošanu likām uz šīm 14 dienām. Bet nākotnē mēs šīs telpas plānojam paplašināt uz sociālo aprūpes nodaļas rēķina, kur mēs varētu izveidot vēl papildus pagaidām 55 gultām esošajā vēl 10 līdz 15 gultas vietas skaitu. Tad nākošā sadaļa ir šīta efektīva kapitāla sabiedrības pārvaldība, kur izdalās, kad nodrošinām nepieciešamo materiālu tehnisko bāzi un spēcnieku kvalitatīvs un pieprasītas pakalpojumus, uzturēt un paaugstināt darbinieku profesionālā kvalifikāciju, veikt mērķtiecīgus pasākumus jaunu speciālus piesaistē. Viens no šādiem lielākajiem, ko mēs plānojam piesaistīt, ir savus ģimenes ārsts šajā sociālā aprūpes centrā, lai visiem klientiem ir viens šis ārsts, nevis pagaidām vismaz 4 ārsti ir uz visu nodaļu. Ja. Kā arī ambulatorā daļā mēs plānojam visu laiku piesaistīt jaunus speciālistus. Šeit ir izcelti pieprasītākie, kas ir dermatologs, pediatrs, fizioterapeits, ārsts. Tad nodrošināsim arī efektīvu iekšējo komunikāciju, nodrošināsim ārējo komunikāciju. Un laikam ejot uz priekšu, mēs, protams, domājam un attīstam šo te telemedicīnas un e-pakalpojumu attīstību. Vairāk šeit ir, kad plānojam tieši uz diagnostikas izmeklējumiem ievies šo te jauno datametu sistēmu, kad pacients savus rezultātus saņem reģistrējoties caur Latviju LV un redzot šos te izmeklējumus jebkurā vietā. Tāds viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas jau mums ir uzstāsts par infrastruktūras ilgspējīgu attīstību, protams, tas ir ēku, visu slimnīcu ēku, poliklīnikas, vecās slimnīcas, garāžas un teritorijas labiekārtošanas projekts. Procesā pagaidām ir jau iepirkums, šis te izsludināts iepirkums un uz būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību finta ēkām un teritorijas labiekārtošanai, bet nākotnes jau tas būs nākošajās stratēģijās, kur būs šī būvprojekta ekspertīze un noslēgt līgums par būvniecības darbiem. Paralēli šim visam lielajam projektam, protams, mēs nestāvam uz vietas, mēs plānojam gadā, šajos trijos gados arī, ja, uzlabot telpas gan ambulatorijā daļā, lai šis stāvoklis būtu labs un darba apstākļi labi šiem mūsu darbiniekiem un arī ienākot, kuram pacientam poliklinikas telpās. Kā arī plānojam ambulatorijā daļā iegādāties jaunas palīgu līdzekļi vairāk šīs ir tās medicīnas tehnoloģijas, sakarā to vai viņas ir nolietojušās vai no katru gadu veicot šīs iekārtu pārbaudes, vairāk viņas neatbilst, ka viņas var lietot speciālisti. Protams, arī domājam par efektīvu un ekonomisku telpu apsaimniekošanu. Un konkrēti par infrastruktūras ilgspējīgu attīstību sociālo aprūpes centrā, tāpat tās mēs paralēli domājam uzlabot vismaz 3 līdz 5 istabiņus sociālo aprūpes centrā, nodrošinot klientiem mūsdienīgu dzīves apstākļus. Kā jau iepriekš minēju, arī sociālo aprūpes centra paplašināšana uz dienas stacionāru rēķinu. Un, protams, arī mēs domājam par to, ka šeit mēs arī iegādājamies jauns pamats līdzekļus, vai kas ir gadā vismaz plānojam iegādāties 5 jaunas funkcionālās gultas, skapīšu un galdiņus. Un arī atjaunojam sadzīvē nepieciešamo inventāru, varētu teikt, neatjaunojam, bet paplašinam un nomainam, ja, kur, lai tikai uzlabot šo te klientu un sociālo aprūpes centru iemītnieku ikdienu un labsajūtu, lai radītu šo te mājas sajūtu viņiem. Tas tā īsumā un ātri. Paldies!
Paldies, Didzi! Ļoti dinamiski izstāstīja būtiski svarīgās lietas saistībā ar sarkanā krūzes smiltenes slimnīcas attīstības stratēģiju. Varbūt kolēģi ir kādi jautājumi, kurus jūs vēlaties uzdot jautāt lūdzu.
Sveiks, Dizi. Gribēju tev lūgt vēlreiz apliecināt to, kad uzsākoties rekonstrukcijas darbiem gan poliklīnikas, gan sociālās aprūpes telpās darbs neapstāsies, un tas notiks paralēli, un to varēs tā salāgot.
Jā, par ambulatoru daļu es varu teikt, ka es to apstiprinu, ka darbs neapstāsies, un mēs plānosim, kā mēs varam par tukšajām telpām izvietot šos speciālistus. Bet par sociālo aprūpes centru, šeit jau mums bija pagājušā piekdiena diskusija arī vienā Zoom mītingā, ka mēs meklējam un pašvaldība arī pieslēgt un meklējam kaut kādas telpas, kur mēs varētu šo te sociālo aprūpes centru pārcelt, lai klientiem būtu ērtāk un mēs varētu arī nodrošināt šo te darbu saviem darbiniekiem uz būvniecības laiku.
Tad tas nozīmē, ka nu, sociālais aprūpes centrs tomēr tiks slēgts pilnībā un nu, vismaz šajās telpās, ja, un tā tad darbs tur paralēli ar būvniecību, kā nu, it kā sākotnēji bija domāts, tad nenotiks tā, ka paralēli notiek. Ja.
Pagaidām mēs tā esam domājuši, ko mēs piedien nolēmām, kad pareizais lēmums būtu tāds, kad visu pansionātu pārcelt uz kādām citām telpām uz būvniecības laiku. Nevis, kad, piemēram, dalam pa daļām, ja, un blakus istabiņā guļ klients un otrā istabiņā tur kāds ar perforatoru gaiš sienas ārā.
Ir tādas telpas jau kaut kādas mūsu novadā izskatītas, kas pieder pašvaldībai, kuras tur varētu tādiem mērķiem būt noderīgas?
Šeit varbūt es lūkšu Andriks komentēt, viņš varētu sīkāk pastāstīt.
Jā, es drusku pieslēgšos. Jā, mēs, protams, šis jā, projektēšanas iepirkums ir palaists un būtiski domāt jau laicīgi nākamos soļus. Redz, pansionātu gadījumā jārēķinās par to, ka klients tur pastāvīgi uzturās. Jā, nu, arī līdzīgos projektos, kur skolas tika mēģināts pa kārtām īstenot, jau bija sarežģījumi, bet tur savukārt vēl veidojas logi, kad skolēni nav skolā. Tad pansionāta gadījumā viens pastāvīgi ir uz vietas. Un droši vien jāatrod. Nu, ir mums jau varianti. Mēs jau apspriedām variantus. Droši vien jāapsako šīs telpas. Ja der, tad viss ok. Ja nē, tad meklējam droši vien vēl citus variantus. Protams, nu, šis pansionāta pakalpojums ir jānodrošina. Tas, ka viņš kādu brīdi nebūs konkrēti dakteri ielā, tā visticamāk, ka būs, bet pakalpojums tiks nodrošināts jebkurā gadījumā.
Nē, paldies. Vai kolēģi vēl jautājumu? Gita, lūdzu.
Labdien, Dizi. Daļai jau atbildēju par to, kas man bija viens no jautājumiem par to datu. Mēs patiešām, ka tas ir viens no pakalpojumu veidiem, lai cilvēkam atbraukušam kaut vai uz kādiem izmeklējumiem nav atkal jābrauc uz snotiem pakaļ atbildēju. Jo visās poliklīnikās un daudzās varētu teikt, tas ir, un tas ir viena lieta, kas neprasa ilgu laiku, ko varbūt tu esi plānojis to būt šogad jau sakārtot. Manuprāt, ka tas nav ilgs laiks, lai pieslēgtos tur, lai varētu ielikt tos atbildes datamēdus.
Nesolu, ka šogad, bet mēs noteikti šajā stratēģijas periodā plānojam to izdarīt. Iepriekšējā stratēģijā es jau esmu ievācis mazliet informāciju tieši no datameta, kas ir nepieciešams un kaut kādas lietas. Kāpēc mēs iepriekš to neesam ieviesuši? Protams, mēs tur atcitāmies pret finansēm. Visa ieviešana, gan datortehnikas maiņas un jāizdomā līdz galam, kuriem diagnostikas pakalpojumam mums tieši tas ir vajadzīgs. Primārais, protams, tas ir pagaidām rentgens, un tad mēs tālāk varam skatīties uz sonogrāfu, eho, nu, tām lietām, ja, kas mums tieši ir diagnostika.
Jo tas galīgi vairs nav mūsdienīgi, ka cilvēks atbrauc, nu, piņems vai mēriem vai kuriem viņa atved, viņš izdara izmeklējums un vēl viņam jābrauc pakaļ atbildē, lai paņemts papīra formātu atbildu, braukt uz Valmieru. Nu, tur, man liekas, vajadzētu mums visiem padomāt, kā šo pakalpojumu, jo tas ir pakalpojums, ko daudz izmanto, un šī te divreiz braukt, tas ir tā kā rūps par mūsu novadu iedzīvotāju. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta...
Es vēl mazliet varu iekomentēt. Vēl ir tā, kad mēs atrisinājām šo lietu arī tā, kad mēs šo atbildi aizsūtam klientam, pacientam, kas ir veicis šo izmeklējumu uz e-pastu.
Ja?
Nav viņam jābrauc vēlreiz, tad mēs aizsūtam uz e-pastu šo te atbildi. Bet, protams, tas nākotnes vīzija, redzējums un mērķis ir ievies šo te programmu, kas ir datamets.
Jā, un ne jau visiem lauku cilvēkiem ir ēpasts, viņa tāpat iet uz to centru, un tad tur būtu, jā, nu labi. Bet otrs jautājums par internetu iespējamību pansionātā, jo kā mēs jau runājām tajā finansu komitejas sēdē, kad nu, tiem cilvēkiem nav tās pogas, kur nospiest, un arī tagad šajā laikā nevar tikties ar tuviniekiem. Pogas, es domāju, ka ir nospiest un aktī pogu, lai izsauks, ja viņam slikts tā doma, tā bija tā poga. Es arī domāju, ka tas vienalga nevaram mēs gaidīt tos 3-4 gadus, jo tā ir viens no tādām pamatlietām, kas cilvēkam īpaši uz gultas, tas ir vajadzīga, un vēl jau vairāk tas ir naktstundās vai sestdienās, svētdienās, ka tas pansionāta aprūpētājs nevar vienmēr būt visās vietās. Un otra lieta par to internetu. Vai jau man ir pareizi informācija, tas slimnīca, tā kā sava telefona nav, un lai cilvēki vecīši sazinātos ar saviem tuviniekiem, tad viņi prasa aprūpētāju vai medmāsai, un tad viņas dod to telefonu, un tad viņi sazinās ar saviem tuviniekiem. Vai tā tas ir?
Ir tā arī, jā.
Tā arī būtu lieta, ko vajadzētu, nu, citur viens telefons vai uz katru pusi, lai nu, no telefons jau neko neizsaka, tur ir internets vajadzīgs, jā.
Lielākai daļai klienti ir pašiem savi telefoni ar lielām pogām, lai viņiem viegli ir piezvanīt, jā. bet tiem, kuriem nav telefoni, ja, tad piederīgie parasti arī zvana uz pansionāta telefonu un sarunā laiku, vai nu, ja tur patās blakus ir, tad aiziet viņam to telefonu iedod un viņu runājās.
Uz pansionāta telefonu neuzstāv attiecīgās māsiņas aprūpētāja telefonu, jā?
Māsiņas vai aprūpētājas,
okay. Jā. Labi, paldies, bet tā arī lieta, par ko vajadzētu piedomāt īpašajā laikā, ka viņi nevar tikties, ka viņi vai WhatsAppā vai kā, kad iespējams kāds stūlīts lejā kādā stāvā, kur iedomājas dators un kur viņam tu pieved un viņš tur var redzēt to savu tuvinieku, lai nav tā, ka no oktobra, septembra viņš to savu tuvinieku nav redzējuši tādos te laikos. Tas viens no ieteikumiem. Paldies!
Nu, mēs jau arī taisam šos te šajā, kad ir slēgts pansionāts, ja, nu, apmeklētājiem. Un šie te guļošie pacienti, ja, kuri nevar tikties vispār, ja, tad mēs organizējam šīs te sapulcītes vai nu WhatsAppā video zvanā, sazvanās, ja, un tad viņi viens otru arī var redzēt. Tā mēs arī darām. Un tas ir līdzīgi kā iepriekš, vai tas ir aprūpētājs vai medmāsas vai šīs pansionāta telefons. Nu, kā sarunā?
Labi, Didzi, paldies tev par informāciju. Paldies, Gita, par jautājumiem. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un apstiprināt stratēģiju uz 2024. gadam. Balsojam, Lūna.
Vienojies, labdien, vai tika man vārds dot?
Nē, Ingu, nu vēl mēs vēl strādājam ar Dīdzi vēl tagad.
Ar pārtrauktu, bet tagad pusstundi.
Jā, paldies, kolēģi, no 10 deputātiem, kur pilās domas sēdē, 10 ir pār. Lai mums pieņemt. Paldies, paldies, Dīdzi, lai tev veicis. Turpinam 49. darbkārtības jautājumu par CIA līmeni aptiek vidējā termiņa darbības stratēģija 2024. gadam. Ingūna, Gailīte, lūdzu, Ingūna.
Labdien. Nu, es varētu ietaupīt noteikti savu laiku uz iepriekšējiem kolēģu rēķina, jo, kā jūs zināt, no mūsu, mans darbs lauciņš ir stipri mazāks kā maniem kolēģīšiem, gan pakalponi piedāvājumu klāstu ziņā, gan apsaimniekojumās platības ziņā un darba cilvēku ziņā. Mērķis mums ir tāds pats kā līdz šim, pēc iespējas labāk nodrošināt šo medicīnisko pakalpojumu, kas tieši zāļu piegāda mūsu novada iedzīvotājiem. Tad, un nu, arī tā pausmanas filiāla, tas ir tas mūsu mērķis, kas ir pats mums ir jāsaglabā un jāuztur par citām filiālēm. Mēs esam jau aprunājuši iespēju no jautājumu turpmākajai darbībai, nu, tas tomēr to vēlam domāt un risināt, bet tā ar lielu, pasaku, sarkanu klusu, es negribētu likt šo uzsvaru, tas būs kas tad realizējams un kad tas notiks. Jo mēs esam izvērtējuši arī tās visas puses un mīras, kas to attiecās. Bet Pārsmanis, es domāju, ka mums joprojām darbojās diezgan sekmīgi. Nu, pat paskaitījām vēl parunājām, par cik bija mums tā interesi par to pacientu plūsmu. Pēdējo 3 gadu laikā to tādu būtisku krasu izmaiņas nepamanīju. Bet, kas attiecās uz pilsētu, jā, nu, mēs jau diezgan tik izrunājām, jā, šie komiteju sēdē. Tos mīnusus, lielākos daudzos mīnusus, kas, diemžēl, mums pēdējo gadu laikā ir tā kā pavilkuši uz leju šajā nu, attīstībā, teiksim, arī tajā finanšu rādītājos. Bet tātad, jā, tas vēl no pārtības, man liekas, gan tur noteikti ļoti daudz jāapstāst, tur ir demografiskā situācija, tur ir aptieku konkurence, tur ir medicisto D-veselības ieviešana, līdz ar to no valsts puses cenu politika veidošanas, politikas kompensa ar vieniem medikamentiem un to veidošanas vispār cenu. Nu, un tad mums vienkāršas mērķis ir jāmēģina atgūt laikam tie labie laiki, kas ir bijuši agrāk, bet jo es apartaros un šī brīdī atceros, kā mēs varējām celties iepriekšējais domas vadītājs mums tautas senos laikos par zelta oliņu. Nu, šobrīd ir kaut kāda krīze, bet es ļoti ceru, ka mēs turpmāk pārvarēsim sekmīgi, veiksmīgi un Vienīgais, jā, ir tie daudzie mīnusi, kas no, tas no mums neatkarīgi, ko mēs tā kā nevaram varbūt ietekmēt ļoti.
Labi, paldies, Ingūna. Jā, mēs jau, tu jau arī minēji, jūs jau arī minējāt, kad komitejā mēs diezgan plaši arī diskutējām un pārunājām gan šīs problēmas, ar ko saskarās kapitāla sabiedrība arī ikdienā, un arī varbūt tas vērtējums tam, kāpēc varbūt tas iepriekšējais gads ir bijis tāda neliela krituma apgrozījumā. Galēt noteikt, ka tā informācija tur bija diezgan plaši izskanēja un pamatot, un tur ir virkne savstarpēji saistītu lietu, kas ietekmē kopumā šo apgrozījumu vai klientu plūsmu. Bet varbūt, ka kolēģi vēl kādu papildus jautājumu, kas netika uzdoti komitejā vai radušies no jauna. Nav jautājumu. Es nezinu, man jāatvainojas izpildu direktoram. Es neiedevu vārdu viņam, ne pie vienas kapitāla sabiedrības. Tu varbūt es tagad iedodu. Andrijā, tu vari, tad ieskistē varbūt tās lietas, kuras tu varbūt gribētu pieminēt arī pie iepriekšējām kapitāla sabiedrībām. Bet droši vien, kas sāca ar Līvena aptieku.
Jā, paldies. Protams, ne jau pavēlti arī ar Ingūnu nesam runājuši, un vairāk, protams, šie finanšu dati ir jāanalizē, un apmeklētāju skaisti ir jāpatur acīs. Un man liekas, Ingūna ļoti veiksmīgi, ka to ir tikusi galā pat labam stratēģijā. Tiem datiem vienkārši būs jāsako līdz, un visiem viņi būs ļoti labi redzami atkal pēc gada, kad būs pārskats par iepriekšējo gadu stratēģiju izpildu. Tā, un jā, vēl pie Līvena aptiekas tikai nolēmuma daļā tur ir palicies sarkanā krusta slimnīca, tad būs vien jānomaina pret Līvena aptieku. Tad būs viss kārtībā.
Tā lēmuma daļā, jā.
Jā, un par sarkanā krusta smiltenes slimnīcu jāpaldies arī Didzim, kurš ir, man liekas, ņēmis vērā visus ieteikumus un komentārus šo stratēģiju gatavojot. Un paldies, lai izdodas viņu arī veiksmīgi īstenot. Un jā, par NKUP vēl, tur kapitāla daļa pārvaldītājs ir Evija Zurģe. Viņai došiem būtu jādod vārds, bet es arī varu tikai pateikt paldies par prezentāciju, un Aigars vienmēr savos jautājumos ir līdz galam. Paldies viņam par to. Un tāpat arī turpmāk nākamo 3 gadi stratēģija ir jāsturās, un jārāda ir arī labie darbi. Paldies.
Jā, paldies, Andrijā. Otro punktu mums plānu projektā būtu jāprecizē. Jā, kolēģi, varbūt ir vēl kādi jautājumi Ingūnai. Mazliet tā mūsinoši, ka man bija jāpaiet 2 soļi atpakaļ, bet labāk tu paiet atpakaļ nekā nepaiet. Es nezinu, nevi varbūt tu par NKUP kaut ko gribi vēl pievilst, vai tu jau pateici?
Nu, neko daudz, es jau pateicu vienkārši to vēsturī, bet tajā brīdī, kad mēs runājām un skaņojām stratēģiju nākotnē, tātad mēs arī konceptuāli izrunājām, ka varbūt tajā stratēģijā tik ļoti neparādījās, ir stāsts par to, ka NKUP būs arī atvērts, ja iedzīvotāji vēlēsies, teiksim, izskatīt šo apsaimniekošanas jautājumus arī pagastu teritorijās un tātad sagatavot savu piedāvājumu. Nu, un jā, un tad tā specifiskākā lieta droši vien pie kā būs jāstrādā ir tas īres namas, kur vēl pagaidām ir tikai MK noteikuma projekts, un tad visiem kopā būs jāsakot, ar kādu veidu risinājumu mēs tieši virzamies uz priekšu.
Jā, labi, paldies, saku visiem paldies, paldies Ingūnai. Jā, kolēģi, jautājumi nav, tie aicināšu balsot un apstiprināt Līvena aptieku, kas vidējā termiņa stratēģija, mēs varam to 4. gadam. Jau mazliet atvainojas par to samazināto kārtību. Tiešām palaic garām svarīgākos cilvēkus no pašvaldības puses, kas pārauga kapitāla sabiedrību. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. Paldies deputātiem, kuri piedalās. No pēdējā 10 ir par. Lai mums pieņemts. Paldies, Ingūna. Lai veicās priekšu. Jā, turpinam ar 50. Darbkārtības jautājumu par SIA smiltenu centrālu P pamatkapitālu palielināšanu. Aigars man kā pirmais, tad Aigars droši vien sāk, un pēc tam Mevīta pieprecizē, ja kas ir precizējums. Jā, Aigars, lūdzu.
Pamatkapitālu palielināšanos vienu daļu mēs jau izrunājām rudens pusē. Tas bija par manis prezentētajām plānotajām investīcijām pārņemot ūdens saimniecību jaunajās teritorijās. Kā viens no plāna elementiem, kas atvica, man tika likt uzdevums sadalīt viņu divās daļās, vienu, kuru var atļauties iepriekšējā, un otru, kuru var atļauties šajā 22. Gadā. Tad es to plānu sadalīju, un uz šo gadu budžetā tika paredzēti līdzekļi hidrodinamiskās automašīnas iegādes līdzfinansējumam, asenizācijas hidrodinamiskās automašīnas iegādei. Tie bija 100 tūkstoši, un šim te turpinājums attālināto skaitītāju uzraudzības iekārtu nolasīšanām, uzstādīšanām, eksploatācijai 43 850 eiro ir tā paredzētā daļa. Vēlreiz var atgādināt, kad mēs katrā saimniecībā, katrā pusē, mēs vienā pusē, Apes pusē pārņemam 3 vietas, Raunas pusē mēs pārņemam 3 vietas, tieši ciemus vietas. Un katrā pusē mums strādā tikai 2 darbinieki, un izdevīgāk ir investēt attālinātā uzraudzībā, nekā ikdienā turēt cilvēku katrā vietā, nu, lai veiktu šos te uzraudzības darbus. Tātad 100 tūkstoši hidrodinamiskai asenizācijas automašīnai līdzfinansējums, kur kopējās izmaksas ir no 300 līdz 500 tūkstošiem, protams, pārējie tiks ņemts kredīts kādā no Komercbankām, un tātad attālinātām iekārtām 43 tūkstoši. Plus vēl ir centra, smiltenes centra projekta realizēta daļa, kur mums pēc naudas devēja nosacījumiem ir jāpārņem ūdens saimniecības infrastruktūra, tieši tīkli paši, kas sastāda 13 400, tas būs tā mantiskā daļa, kura tiks ieguldīta smiltenes NKOP pamatkapitālā. Par to baigi nav ko stāstīt. Tā tas būs ik pa brīdim, kad naudas devējs nosaka nosacījums atdot pamatlīdzekļus pakalpojumu sniedzējiem. Tātad kopējā pamatkapitāla palielināšana būs par 157 250 eiro. Laikam tā bija kopā.
Jā, tā arī bija. Nu, paldies, Aigars. Evi, vai tev ir ko piebilst?
Nē, principā, Aigars visu izstāstīju, var tikai informēt, ka līdz ar to pēc šī ieguldījuma pamatkapitāls, kā mēs redzam, būs 2 719 122 eiro.
Jā. Ļoti vērā ņemot pamatkapitāls. Lai, paldies, Aigars, paldies tevī. Andrim ir jautājums. Lūdzu, Andri.
Man nav jautājums. Es, protams, atbalstu šo ieguldījumu, bet ilgtermiņā es domāju, ka mums ir divas lielās kapitāla sabiedrības. Ja, kad, vai mēs neapdalām smiltenes sarkanā krusta slimnīcu šajā gadījumā? Jo, protams, šeit ir redzamāks tas viss koncepts. Bet turpmāk varbūt uz nākamo gadu un uz aiznākamo arī varbūt bišķiņ līdzsvarot, jo abas kapitāla sabiedrības ir mūsējās.
Jā, paldies, Anri, par komentāru. Tīties lēdz mikrofonu, droši vien, ka viņi gribu kaut ko teikt.
Man tas Andra komentārs patika, bet nē, tur jau redzi, kas ir.
tā kā atbildu Andrim, visi jau nosaka iestādes vadītājs, būs dizim ilūzija, būs viņam mērķis, viņas nāks sēdēs pie mums domē galda galā, teiks man to un to un to vajag, nu, būs tāpat tās kā Egeram, viskārtībā, visi nosaka saimnieks iestādes vadītājs. Varbūt vidas ir tagad šogad tā paklausās, kā viss vairāk notiek, un es domāju, ka nākamgad mēs tikai varēsim teikt, ne, ne, cik daudz mēs slimnīcē, ne, 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 mēs tik daudz nevaram. Es ceru.
Atceramies vienu lietu, kad ja mēs kā pašvaldība dodam uzdevumu mūsu kapitāla sabiedrībām, šajā gadījumā Smiltenes NKP ir dots uzdevums apvienot šo ūdensēmniecību, pārņemt šo ūdensēmniecību, tad noteikti šī pārņemšanas brīdī rodās kādi papildus izdevumi. Un te bez ieguldījumiem, es domāju, ka nekādi nav iespējams šos darbus veikt. Un šeit ir līdzīgs stāsts. Mēs esam devuši sarkanā krusta Smiltenes slimnīcai skaidru uzdevumu sakārtot infrastruktūru, un es domāju, kad viņi nāks, pēc tam, ka būs projekts, viņi nāks ar lūgumu galvot aizdevumu vai palīdzēt kā citādi. Šeit ir tas jautājums vairāk kolēģi mums, kādas mēs darbu uzdevumus mūsu kapitāla sabiedrībām uzdodam. Un tad viņi nāk un saka, paldies, mēs to izdarīsim, lūdzu finansējumu. Varbūt tāds man komentārs kopskatā, bet, nu, protams, kad mēs visi redzam, ka mūsu kapitāla sabiedrības attīstās viss un šos pakalpojumus, kurus mēs sniedzam saviem iedzīvotājiem ar kapitāla sabiedrībām, mēs arī pilnveidojam gadu nogādu. Tā var būt noslēgumā tāds komentārs. Jā, trīkstēji. Varbūt kolēģi vēl kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi. Ja nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un, no, un to ar lēmumu projektu arī veikt pamatkapitāla palielinājumu Smiltenes NKP. Budžetās šie līdzekļi ir iebudžetēti, tad droši vien, ka finanšu nodeļas vadītājām bija tas jāpasaka vēl. Lūdzu balsojumu, kolēģi. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās domas vēdē, 10 ir par lēmums pieņemts. Gaidam atzīmi. Paldies. Kolēģi, mēs esam nostrādājuši 2 stundas. Mums ir palikuši 2 jautājumi. Es nevaru paredzēt, cik garas un karstas diskusijas būs pēdējos 2 jautājumos. Tāpēc man ir tad jautājums jums, vai mēs taisam kādu pārtraukumu 5 minūtēm un atgriežamies atpakaļ, vai turpinam izskatīt starp kārtības jautājumu mūsu 2 atlikušos. Kāds ir jūsu sajūts? Man šķiet, ka vajag uztaisīt šo pārtraukumu 5 minūtes un tad atgriezties. Tiekstīst, ja? Labi, kolēģi, tad es teikšu mazāku pārtraukumu, tad 15.20, tad atgriežamies pēc 30 minūtēm pie domas sēdes darba kārtības atlikušo 2 jautājumu izskatīšanas. Jā, paldies!
Edgar, diemžēl, ja domas sēdi ilgs, es būšu spiest jūs pamest. Man jābūt Siguldā 6:55.
Jā, Jānis, paldies. Paldies, kolēģi. Tad nevilksim droši vien, ka garumā es aicinu ieslēgt kameras, lai mēs pārliecinos uz to, ka ir kvorums. Tad es redzu. Jā, Tad es redzu, ir 8 deputāti.
Ar mani šitā jautājumā nereiķinties.
Tu te nedrīkst piedalīties.
Es zinu, ka es nedrīkst piedalīties.
Labi, kolēģi, tad varam atsākt pārtraukums. Ir pagājis 15-20 minūtes. Varam atsākt domsētas darba kārtības jautājumu izskatīšanu. 51. Jautājums par Smiltenes notu pašvaldības iestādes Smiltenes notu sporta pārvalde vadītāja iecelšana amatā. Šeit komisiju vadīja Smiltenes notu pašvaldības izpildirektors Andris Lapiņš, tad es arī dodu vārdu Andrim Lapiņam, kurš es redzu, ka vēl nav pieslēdzies mūsu sanāksmē. Tad nedaudz mums jāpagaida. Rāns pieslēdzis. Jā, Andris Lapiņš ir pieslēdzies. Andris, tad vārds tev. Lūdzu.
Jā, dators laikam bija piekus un īstajā brīdī izmet ārā.
Bildi gan mēs vēl neredzam. Nu, tagad arī redzam to.
Labi. Jā, tā tad, balstoties uz jau iepriekšējā gadā pieņemtajiem domas lēmumiem, tika izveidota pašvaldības iestādes sporta pārvalde, attiecīgi apstiprināts arī iestādes nolikums, un izveidots arī šis štats, jeb amata vienība, sporta pārvaldes vadītājs. Un gada sākumā arī ir apstiprināts viss iestādes samatvienības saraksts. Un tā tad arī tika izsludināts konkurss uz Smiltenes novada sporta pārvaldes vadītāja amatu. Tā tad iesniegšanas termiņš bija pretendentiem 21. janvāris. Pēc tam tā tad tika šī izveidotā konkursa komisija saukta kopā un vērtēti saņemtie tātad pieteikumi uz šo amata vienību. Kopumā tika saņemti 6 pretendentu šie dokumenti. Pirmajā kārtā vērtējot, tātad tika nolemts uz otro kārtu, jeb uz pārunām aicināt 5 pretendentus. Visi 5 arī piedalījās un komisija ar visiem 5 veica tātad šīs pārunas. Un tātad pēc pārunām komisija pieņēma lēmumu tātad ieteikt domai apstiprināt Smiltenes novada sporta pārvaldes vadītāja amatā Matīsu Mežuli. Un tā tad, jā, aicinam arī apstiprināt Matīsu Mežuli. Matīs ir arī klātesošs un pieslēdzies.
Jā, paldies, Andris, par tādu ievadu ziņojumu. Tā. Vai jūs mani dzirdat, kolēģi? Man jūs visi sasalāt.
Dzirdam.
Nē, visi nesasalāt, tikai daži.
Nē, laikam Edgaram kaut kas izbeidzās.
Kolēģi, man ir jāatvainojas, bet mani izmet ārā no sistēmas. Vai jūs jau paspējāt dot vārdu?
Arī izmetā, man arī ārā. Plusums bija visi.
Jā.
Es domāju, ka visus.
Jā, skaidrs. Matīs, tad varbūt, es tad dodu vārdu tev, tad varbūt par motivāciju un par vēlmi iesaistīties pašvaldības darbā un tieši šajā sporta pārvaldes darbā un varbūt īsti var paraksturot kādas lietas, kuras tu varbūt esi redzējis, pie kurām būtu jāķeras klāt. Es domāju, ka gari ne, nu, ko tu pats jūti, ko tu vēlētos pateikt deputātiem, tad dodu vārdu tev.
Jā, paldies. Vispirms, es gribu pateikt lielu paldies komisijai par to, ka novērtēja mani kā potenciālo šīs pārvaldes vadītāju. O par sevi varētu teikt to, ka būtībā, cik es sevi atceros, es esmu saistījis sevi ar sportu, un būtībā tā man ir kā tāda maza narkotika, bez kuras es īsti nevaru. Skatoties tieši uz šo amatu, man radās vēlme vēl vairāk Smiltenes novada aktivizēt šo veselīgo dzīvesveidu principu un sportu kā tādu, jo mēs ļoti labi zinām, ka mums ir diezgan daudz stipri un lieli pasākumi, kas jau mums notiek šajā novadā. Es uzskatu, ka šo visu līdz ar novada paplašināšanos vēl var uzlabot, veikt dažādus pasākumus, kā arī es uzskatu, ka ir jānotiek ļoti, ļoti labai un saprotošai komunikācijai starp visiem sporta jomas sfērā iesaistītiem personāžiem. Tie ir sporta darba organizatori pagastos, tas ir sporta biedrības, sporta klubi, kas arī nereti lielākoties veidošos pasākumus, kā arī ir jābūt šai komunikācijai, lai mēģinātu arvien vairāk cilvēkus iesaistīt aktīvā dzīvesveidā, jo skatoties tīri pēc pieredzes un skatoties apkārt, šis Covid laiks ir diezgan daudz cilvēkiem licis iesēdēties ar šīm visām mājasēdēm, ar visiem attālinātiem darbiem. Es domāju, ne tikai Smiltenes novads, mēs vispār kā sabiedrība esam kļuvuši maskustīgāki un varbūt kūtrāk uz tādu fizisku attīstīšanos tādēļ. Man tas primārais mērķis un lielākais mērķis ir mēģināt arvien vairāk iesaistīt kopējo sabiedrību un Smiltenes novada iedzīvotājus, iet ārā, kustēties, nodarboties ar sportu un veselīgi dzīvot. Paldies.
Jā, paldies, Matīs. Tātad, kolēģi, varbūt vēl kādi jautājumi, vai jūs vēlaties uzdot kādu jautājumu, Matīs, ne? Neviens, nu jā, komisijas, teica diezgan gana daudz komisijas locekļi, es vienu, ka visi jautājumi ir tikuši uzdot komisijā, tad, jā, Gita Lūdu.
Jautājums Matīsam, jā. Matīs, kas ir tas, ko tu gribētu tāpat attīstīt Smiltenē, kas Smiltenes novadā bija, kas liekas, vat baigi pašais bija, un otrs, kas ir tas, ko tu liekas, vat tagad gan mēs tuvākos 3-5 gados, tam būtu vairāk jāpievērš uzmanību sporta dzīves jautājumos tieši?
Paldies par jautājumu. Visu pirms es gribētu teikt, ko jau es minēju, šie lielie pasākumi, viņi, manuprāt, ir tādi, ko zinu visā Latvijas mērogā, gan tie ir lielie riteņbraukšanas pasākumi, šis pats Stirnubuks Latvijas čempionāts triatlonā, kas norisinās pie mums Smiltenē. Bet skatoties tīri tā vispusīgi, es domāju, ka mēs varam attīstīt vēl daudz citus šos pasākumus un pievienot vēl lielāku šo pasākumu dažādību, kas, es domāju, arī atsauksies ne tikai tīri tādā sporta daudzveidībā, bet tas, protams, arī palīdzēs kaut vai finansiāli novada attīstībā, jo atbraucot cilvēku startēt uz pasākumu, viņi šeit gan iepirksies, gan paliks nakšņot, gan iespējams arī vienkārši apskatīsies, ka šeit ir viss ļoti sakopts un skaists un atgriezīsies pēc tam vienkārši turisma jomā kā ģimene vēlreiz vienkārši izstaigāt un apskatīt šās vietas.
Tā kā tu redzi labu sasaisti kopā sportam un turismu, ja?
Es noteikti to redzu, jo būtībā visi šie sporta pasākumi, vairāk vai mazāk, šie lielie sporta pasākumi ir tādi ģimeņu pasākumi, kur brauc ne tikai sportists, bet brauc sportistam līdz sieva ar bērniem, vai nu viņi visi brauc ar velosipēdu, vai varbūt visi skrien vai piedalās. Un tas nozīmē, ka atbrauc nevis tikai šis viens cilvēks, bet atbrauc visa ģimene, redz šo sakopto vidu un skaisto ainavu un pēc tam varbūt izdomā atgriezties. Un tas arī noteikti ir kā pozitīvs atspēcis pēc tam turismu darbībai visā Smiltenē.
Paldies, Matīs.
Jā, paldies, Matīs. Andrīs, vai tevi kāds jautājums? Lūdzu.
Matīs, kā tu redzi mazo lauku ciematiņu sportiskās aktivitātes un ko tu varētu kā pārvaldes vadītājs ja apstiprinās, kāda tava vīzija ir ar taisnē tautas sportu, ar mazo tautas sportu?
Jā, paldies. Īstenībā ir tā, ka es jau piesakoties šim amatam, es jau pie daļas to šiem sporta dzīves organizatoriem devos, un viens, ko es sapratu, ir tas, ka katrā pagastā būtībā ir kāds tas viens sporta veids vai pāris sporta veidi, ar ko cilvēki ar vien vairāk nodarbojas. Mans redzējums ir tāds, kad katrs no šiem pagastiem un katrs no šiem sporta veidiem būtībā atšķirās ar citu pagastu sporta veidu un ar tām tradīcijām. Es gribētu iemantot tādu lietu, kā būtībā veikt tādas kā pieredzes apmaiņas braucienus un spēku samērošanās braucienus. Piemēram, zinot to, ka Stabiņa Māris, kas ir Grundzālē, viņš ir ļoti spēcīgs orientēšanās sportā, bet turpat blakus Palsmanē notiek disku gols. Nu, tad braucam viens pie otra un stāstam, kā ar šo sporta veidu nodarboties, un varbūt cilvēki vienā vietā, tā teikt, pavēlkas uz to sporta veidu, kas ir citā vietā aktuāls un kurā tas otrs šis pagasts un administratīvā teritorija ir spēcīgāks. Tādā ziņā mēs varētu arī daudzveidot tās sporta veidu intereses katrā no attiecīgajām teritorijām.
Jā, paldies. Astrīd, lūdzu.
Jā, labdien, Matīs. Man ir tāds jautājums. Vai jūs redzat, ka lielie sporta pasākumi, kas ir Republikas mēroga un arī starptautiskie, notiek tikai Smiltenē, pašā Smiltenes sirdī, vai arī tie var notikt citās teritorijās proti? Piemēram, apirisenis slavena ar motosportu, un te jau mēs tuvojamies pusgadsimta jubilejai Vaidavas kausam.
Protams, es zinu, gan par Vaidavas kausu, gan arī pie jums notiek, ja nemaldos, kalnu velospēdu sacensības. Tā kā nav tikai tā, ka viss šis sports centrējās Smiltenē. Es domāju, ka arī pietiekami daudz un dažādā vēsture ir Raunai. Varbūt viņi nedaudz vairāk, cik es zinu, varbūt vairāk pirms tam ir attiecinājušies tā kā uz Cēsu pusi, tai ir tādā sadarbībā ar sporta klubiem un sporta biedrībām. Bet es domāju, ka jebkurā vietā mēs varam izdomāt kaut ko jaunu, un man jau ir pāris plāni tīri no savas skatu punkta, kādi varētu būt jauni šie pasākumi, ko varētu tieši Smiltenes novada organizēt. Un tā noteikti nav tikai Smiltenes pilsēta.
Jā, paldies, Matīs. Paldies, Matīs, par atbildiem uz jautājumiem. Gita, lūdzu.
Vēl viens provokatīvs jautājums, Matīs. Vai tu esi padomājis, kāda varētu būt sporta pasākumu, sporta aktivitātes mūsu novadā 60 plus?
60 plus?
Gadi. Bet tādi masveidīgi.
Tādi masveidīgi. Nu, skatoties to, ka mums jau ir diezgan labi iekopts Tepera stadions. Mēs varbūt varētu kādā brīdī pieteikties uz šo senioru vieglatlētikas sacensību rīkošanu Smiltenē. Tas ir tāds pirmais, kas man vienkārši nāk galvā, un tur ir dažādas vecuma grupas, tur ir sākot no līdz vēl vairāk kā 60 plus cilvēki tur darbojas. Tas ir tāds pirmais, ko es varu iedomāties, bet man, ja godīgi, man jāpadomā vēl.
Gita, visi lūdzu nākt uz mežu orientēties. Ja? Tur ir 65, 70, 75, 85, 90 gadu grupas, tā kā tur uz priekšu tur nav nekādu ierobežojumu. Ja?
Es domāju, masveidību, ko var visi. Nūjot.
Ko var visi. Ja ko var visi, to var mierīgi paņemt kārtu un staigā pa mežu ideālu.
Vakarā meklējās helikopteru, kur apmaldīja.
Tas jau tikai pirmo reizi.
Jā. Es domāju, ka droši vien, ka tik traki nebūtu, lai mazā distance sākumā izvēlēties vieglās. Jā, kolēģi, paldies. Es domāju, ka šeit diezgan daudz un plaši tika atbildēt uz jautājumiem. Mēs gan arī kāds esam uzdevuši pa vienam jautājumam. Tad man attīstam var būt vēl viens tāds jautājums saistībā ar mūsu sporta infrastruktūru. Ir ļoti daudz dažādas diskusijas. Tas arī varbūt tās nedaudz provokatīvs jautājums. Ir daudz un dažādas diskusijas bijušas par pašvaldības izbūvētās sporta infrastruktūras pieejamību bez maksas novada iedzīvotājiem. Kāds, teiksim, tavs tāds redzējums, ja varbūt tu negribi tādu ciet savu redzējumu, tad var uzreiz tā ciet arī nepateikt, bet kāds tavs redzējums par šīs infrastruktūras izmantošanu vai pretēne izmantošanu bez atlīdzības mūsu novada iedzīvotājiem?
Jā, īstenībā ļoti līdzīgs jautājums tika uzdots arī manās šajās pārunās otrās kārtas, un es varu to tīri atbildēt no savas pieredzes, kuras īsti neredzu vienkārši, kā lai pasaka, saprotamību šajā rīkojumā, jo es pats šobrīd runāšu kā nevis samatspersona, bet kā viena sporta kluba dalībnieks, jo es pats spēlēju basketbolu klubā Smiltene. Mēs esam basketbola klubs, kas spēlē Latvijas 3. līgā basketbolā. Austrumu divīzijā mēs nesam Smiltenes vārdu. Krietni lielākā daļa no šiem visiem spēlētājiem ir Smiltenē dzīvojoši cilvēki un arī skolnieki, kas mācās Smiltenes vidusskolā. Un tajā pašā laikā mums kā klubam, lai izmantotu sporta halli, lai iet uz treniņiem, mums ir jāmaksā šeit maksa par telpu izmantošanu. Tikai es esmu ievācis ziņu no sava trenera, kas ir arī sporta skolas direktors, šī summa ir 50% apmērā no galīgās summas tikai tādēļ, kad daļa no šiem spēlētājiem, kas spēlē mūsu klubā, ir sporta skolas audzēkļi. Un jāsaka liels paldies kādam lielam uzņēmējam, kas īstenībā mūs finansiāli atbalsta, lai šī summa nebūtu mums pašiem kā spēlētājiem jāsmaksā. Un es īsti neredzu šim te visam variantam pamatojumu, kā dēļ būtībā komandai, kas nes Smiltenes vārdu, ne tikai Smiltenes mērogā, bet būtībā viss Latvijas mērogā, kas ir, kuru rezultātus var redzēt visu Latvijas basketbola savienības mājaslapā, sakot tiešraidē un tā tālāk, kādēļ šādai komandai būtu jāmaksā vēl par būtībā par savas primārās vajadzības treniņu laikā apmeklēšanu. Un par to man šķiet, kad ir daudz jārunā gan ar biedrībām, gan ar klubiem, gan arī droši vien jārunā ar jums domas pārstāvi un jāsaprot, kā šis visus priekšdienām izskatās, jo šobrīd es neredzu vienkārši iemeslu, lai šādām komandām un biedrībām būtu jāmaksā kaut kāda summa par infrastruktūras izmantošanu.
Jā, paldies, Matīs. Tu atbildēji mani jautājumu un diezgan tā arī, man šķiet, ka diezgan tā konkrēti un skaidri. Nemēģināju izlocīties, lai pateikt ne valsts, ne melns. Bet ļoti labi, jā, ir labi, kad ir viedokļi, un ir labi, ka mēs dalāmies saviem viedokļiem, un es domāju, ka pie pozitīvu balsojumu arī tev būs iespēja un lauks plašs, kur varēsi noteikti kad izpauties, un arī iespējams, kad sakārtot kādu no lietām, bet nu, tur ir atkal, ja šeit būtu Jānis Adiens, tieši teiktu, man tas izšķērdēšanas likums, un vēl šo to piesaukt droši vien, bet es domāju, ka tur noteikti, kad ir iespējams atrast arī kādus kompromisus. Labi, kolēģi, ja ir uzdot visi jautājumi, tad es sāku mācīsim paldies par atbildēm uz uzdotiem jautājumiem.
Paldies.
Un kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un Matīs Mežuļa iecelšanu amatā. Uz balsojumu. Paldies. Tā, kolēģi, diemžēl, bet mums nepieciešams ir 5 minūšu pārtraukums, lai mēs sakārtotu kvoruma jautājumu, jo domas sēdē uz oto brīdi mums nav kvoruma. Tāpēc es izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, lai sakārtotu kvoruma jautājumus. Tiekamies 5:45 un būs jāatkārto šis balsojums, jo domas sēde nevar notikt, ja domas sēdē nepiedalās nemazāk, domsēdē var notikt, ja domsēdē piedalās nemazāk 8 deputāti, uz doto brīdi domsēdē piedalās 7 deputāti. Tā kā es ļoti atvainojos, 10 pārtraukums, 5 minūtes un atgriezīsimies pie jautājuma izskatīšanas. Vai pieredzējušies 12 deputāti, tad es vēlos, lai visi klātsošie deputāti, kas piedalās domes sēdē, ieslēdz kameras, lai es varu pārliecināties par to, ka mums ir kvorums. Gaidu vēl vienu deputātu, lai viņš pieslēdzas. Mārtiņš Rīgans lūdzu, lai mēs viņu pievienojam domas sēdē.
Es laiku cenšos viņu pievienot. Jā.
Mārtiņ, paldies, redzu tevi. Kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 ir par. Paldies. Ar to arī apsveicam, Matīs, vēl tiešām tev izturību. Šīs samats noteikti nebūs viegls. To es varu apliecināt. Kā man viens cilvēks teica, sporta nozarē strādājošie cilvēki ir nu, tādi ļoti īpaši. Viņi ir ar ļoti stingru pārliecību. Iespējams, ka tas ir nepieciešams, lai arī sasniegt tos mērķus arī dažādās arēnās. Tā kā Matīs noteikti tev novēlu veiksmi, izturību un noteikti tāpat kā visiem pārējiem iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājiem. Mans kabinets duris ir vienmēr atvērts, es esmu vienmēr gatavs uzklausīt, gatavs diskusijai un palīdzēt tur, kur tas ir iespējams manos spēkos. Tā kā Matīs, veiksmi tev jaunajā matā.
Paldies liels un visu labu.
Būtu klātienē, būtu arī ziedi droši vien no kancelēs nodeļas, bet vai no gītas, vai no kādas dāmas, bet nu, jā. Diemžēl tā situācija ir tāda, kāda ir.
No manis būtu konjaks klātienē.
Labi, paldies. Paldies, Matīs, un tiešām lai veicās.
Paldies, liels.
Tā, kolēģi, es atvainojos par nelielu tehnisku misēkli, bet nu, esam veiksmīgi tikuši uz priekšu. Varam turpināt izskatīt darba kārtības pēdējo jautājumu. Tas ir 52. Jautājums par dotācijas sadali sporta biedrībām. Es varbūt to garo stāstu nestāstīšu, bet katrā ziņā es tad izvilkšu to esenci no visa tā, ko es esmu pēdējās dienās runājis, pārunājis, skaņojis, menedžējis. Protams, kad mums ir nepieciešams pieņemt šo lēmumu saistībā ar šo dotāciju sadali, ņemot vērā to, ka sporta organizatori un pasākumu organizatori plāno savas šīs vasaras aktivitātes, un viņiem ir nepieciešama skaidrība, lai viņi saprastu, vai vienu vai otru pasākumu, vai vienam vai otram pasākumam būs konkrēts atbalsts vai nebūs. Un tāpēc, kolēģi, arī es komitejā jau informēju arī Kultūra komitejas deputāts par to, ka man šķiet, ka vai šo jautājumu nevar atlikt, ņemot vērā to, ka tu daļa jau sākās pirmās sacensības. Vēl vienreiz caurskatījām visu šo sporta attīstības padomes lēmumu, uz kā mēs arī balstam tad šo mērķtiecības sadali. Protams, paldies deputātiem, kas norādīja uz dažādiem interešu konfliktiem, kas pastāv sporta attīstības padomes lēmumu pieņemšanā un attiecīgi kādas sporta organizācijas valdes dalībā. Tā kā noteikti, tad kolēģi uz doto brīdi ir sagatavots arī jums lēmumu projekts. Principā no sporta attīstības padomes kopējā lēmuma ir izņemts ārā trīs organizācijas, kuru finansējums tiks nosūtīts atpakaļ atkārtotai izskatīšanai sporta attīstības padomei, lai viņi izskata šos jautājumus tā, lai netiek pieļauts šis interešu konflikts, un attiecīgi tad visu pārējo finanšu sadalījumu es arī aicināšu atbalstīt. Protams, es varu arī nosaukt, šīs biedrības organizācijas ir Smiltenes sporta centrs, basketbola klubs Smiltene un futbola klubs Smiltene. Šīs trīs organizācijas, kuru valdēs vai vadībā strādā cilvēki, kuri ir pieņēmuši arī lēmumu attiecībā par sporta dotācijas sadali. Es labprāt neieslīgu garās diskusijās, saprot arī varbūt, ka nebija pietiekoši ilgs laiks, lai iepazītos ar to dokumentu gūzmu, kas tika pievienot pie šie jautājumi. Tur kā jau es arī kolēģiums apliecināju, ka pie šī jautājuma pievienot pilnīgi visi iesniegumi, protokoli un arī pieņemties lēmums. Tad attiecīgi ar juridiskās nodaļas speciālistiem mēs esam arī izstrādājuši lēmumu projektu, kas, manuprāt, ir atbilstošs normatīviem aktiem un regulējumam, lai mēs varētu pieņemt šādu veidu lēmumu. Es solīju deputāti, ka mēs sārskatīsim, tā ka mēs skatījām budžetu, tad bija uzdot šis jautājums no deputāta Otāra Putrāļa, vai visa šī meritācijas sadale tiks sārskatīta un vai visi šie iesnogumi tiks izskatīti atkārtoti. Formāli es esmu izpildījis to savu, teiksim tā, solījumu, jā, drīksto teikt, mēs šo jautājumu izskatām atkārtot, mēs deputāti lemjam par šo atsevišķi, jo tā ikgadējā prakse ir bijusi tāda, ka šie lēmumi tiek stiprināti kopā ar ikgadējo budžetu, kur tad mēs šo sporta attīstības padomus pieņemto lēmumu, tad iepludinām kopējā budžeta paketē un attiecīgi tad arī tiek pieņemts lēmums kopā ar budžetu arī par šo konkrēto pasākumu atbalstu. Tā kā kolēģis es gatavs atbildēt uz jautājumiem, uz tiem jautājumiem, uz kuriem es nevarēšu atbildēt, uz tiem man palīdzēs atbildēt gan juridiskā nodaļa, gan arī sporta attīstības padomis vietnieks Gunters Marks. Es uzaicināju arī Andrei Lādu, diemžēl viņš šodien nevarēja mums pievienoties, lai arī tad atbildētu uz kādu no jūsu jautājumiem. Tā kā lēmuma projekts ir sagatavots, saicinu kolēģi uzdot jautājumus par vienu no jūsu pozīciju, kura jums šiet neskaidra vai kur būtu jāņem ārā no kopējā plāna. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Gita, lūdzu.
Man tikai tāds vispārējais jautājums. Šo jau mēs paredzējām budžetu apstiprinot, vai ne? Viņš ir tagad saliks pa plauktiņiem, pa dažādākiem, vai ne? Tas nekādu slodu uz budžetu nenes.
Mēs apstiprinot budžetu šo resursu apstiprinājām zem viena koda.
Ok.
Vienā summā. Tagad pēc būtības ir tad sadalīts pār par konkrētām aktivitātēm, kuras mēs finansēsim no šiem budžeta līdzekļiem.
Un sporta infrastruktūras darbinieki jau apspriedās un zina, ka tam tik viņi izpliecas kursā ir.
Sporta attīstības padome.
Jā.
Šo lēmumu palīdz pieņemt sporta attīstības padome, kura tad izvērtē visus iesniegumus un konkrēti tad atbalsta vienu vai otru pasākumu. Ir pasākums, kuras atbalsta pilnībā, ir pasākumi, kuras atbalsta daļēji finansējumu un ir arī, diemžēl, ir arī tādi pasākumi, kurus viņi neceras, ka varētu atbalstīt, jo tas kaut kādā mērā neatbilst vai šiem nolikuma aprakstītiem principiem vai attiecīgi nesasniedz šo mērķi, nu, veicināt sporta pasākums noteikti nav, da?
Ok, paldies, man vienkārši, vairāk jautājumu nav jau jāuzticās tiem cilvēkiem, kas to dara jau. Paldies.
Jā. Kolēģi, tad, ja jums jautājumu iebildumu nav, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kā jau es minēju, trīs no šīm sadaļām tiek nodotas atkārtotai izskatīšanai sporta attīstības padomē. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Izvērtējumu lūdzu kolēģi, kas var piedalīties balsojumā un kas nevar piedalīties balsojumā. Ja es vēl to pateicu, tad es varu atkārtot balsojumu. Ja ne, tad turpinam balsot. Izvērtējumu, kuri var, kuri nevar piedalīties balsojumā.
Ja, bet kā, Edgar, kā tas tagad ir? Var vai nevar? Kā to saprast?
Nu, vai, teiksim, nav tieši saikne ar kādu organizāciju, kas ir iesniegusi lēmumus? Nav iesniegusi pieprasījumus. Ainar, tev, nu, piemēram, labi, Santa var būt no juridiskās nodaļas. Santa
ne, nu, katrā ziņā nevienā sporta klubā es nekādā valdē nesmu. Tagad attiecībā es domāju uz Matīs, kāds atsaucās.
Nekā. Uz Matīs tas nekā. Santa, varbūt tu vari īsi. Man šķiet, ka vienīgais jautājums šeit ir par... Pat nav man šķiet. Santa, varbūt īsti vari par interesu konfliktu lēmumu pieņemšanas brīdī?
Būtībā pieņemot lēmumu, tad balsojot par konkrētu jautājumu, ir jāizvērtē vai konkrētam balsojumu devējam, tad deputātam nepastāv interesu konflikts ar šajā nu, pieņemšanas sakarā, tad vai konkrēti šajā uzskaitījumā, kurā ir finansējums tiek sadalīts, vai kādai no šīm finansējuma saņēmējiem nav radniecība ar balsotāju. Un tad līdz ar to, vai netiek pārkāpts interešu konfliktu novēršanas likuma regulējums par to, ko valsts amatpersona nav tiesīga darīt.
Es domāju, ka ir skaidrs. Attiecīgi, ja es sastāvu kādā organizācijā, ja es esmu kāda kluba valdē vai kādas organizācijas valdē, kurām mēs piešķiram finansēm, tad man nebūtu labi balsot. Attiecīgi, ja es esmu kāda kluba vai organizācijas valdē vai vēl vadu viņu, tad ir vēl tiešāk. Ja es esmu valdē, tad būtu jāturās no balsošanas. Tas ir tādos gadījumos. Vai kolēģi ir nepieciešams pie šī komentāra atkārtot balsojumu, vai mēs varam virzīties uz priekšu? Ja mēs varam virzīties uz priekšu, saprotu, ka visi ir nobalsojuši. Paldies. No 11 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 10 ir par, 1 atturs. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi, par šo balsojumu, jo šis noteikti, šis lēmums bija nepieciešams mūsu pasākumu organizatoriem, kas plāno organizēt vienu vai otru pasākumu snupnes nodā. Un attiecīgi tad par šiem atlikušiem trīs jautājumiem, tad sporta attīstības padomu atkārtot izskatīs un tad nodos deputātiem atkārtot apstiprināšanai. Bet pirms jūs aizbēgt, es gribētu... Man ir nepieciešams, lai deputāti paliek uz sanāksmi, un tad mēs varētu arī slēpt šo domu sēdi. Es tad uzdošu jautājumu Dina, vai mēs, tā ir publiska saite, mums vajadzēs jauna saite, ja? Dina, vai tu vari lūgt?
Labāk,
tad es beidzu šo sanāksmi, un es lūgšu sagatavot saiti deputātiem un vadībai. Uz acīšu sanāksmi. Būtis 15-20 minūtes Mārtiņš Ulāns grib jūs informēt par svarīgu jautājumu. Jā, tad, kolēģi, paldies. Mēs esam izskatījuši visu darbu kārtību. Esam gandrīz iekļaušies uzstādītajā mērķī 4 stundās. Bet man šķiet, ka ļoti daudz svarīgu lēmumu. Es gribu pateikt viennozīmīgi paldies, kolēģi, jums, kad jūs atradāt iespēju piedalīties domas sēdē un ņemt dalību administrācijai par to, ka ir sagatavot lēmumu projekti un nodrošināt šī iespēja lemt attālināt. Tā kā liels paldies visiem jauku vakaru un tiekamies nākošajā sanāksmē.